Salamat ng marami. Pagpalain kayo ng Panginoon. Makakaupo na kayo. Dumating ang anak ko ngayong araw at sabi niya, Dad, sana pala nakita na natin itong simbahang ito bago natin inumpisahan na itayo yung sa atin. Napakagandang lugar nito. At nagkwento siya tungkol sa, sabi, hindi ko pa nakakatagpo yung ministro. Pero kung si kasing buting tao gaya ng kanyang may bahay, pihado, isa siyang mabuting tao. Kaya nagagalak kami na makapunta rito. At ako'y umaasa sa pagtitipong ito ngayong gabi na ibuhos ng lubos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa atin at tulungan tayo. Ngayon, tayo'y kapapasok ko lang at narinig ko ang isang kapatid na Williams na sa tingin ko may sinasabi tungkol sa pagpunta raw sa Ramada. At sa palagay ko, naipabatid na ang tungkol doon. Kadalasan, inaasikaso na nila yon bago pa ako dumating at tunay na inaasahan natin ang isang kaaya-ayang panahon doon sa kumbensyon. At ang bahagi ko rito ay misto labang lumilibot at nakikipagkita sa mga kapatid at nakikisama sa gitna ng mga tao at nananalangin na pagkalooban tayo ng Diyos ng isang tamang uri ng kasigasigan. At pagkatapos, maaari tayong tumuloy mismo sa Ramada sa isang kaaya-ayang pagtitipon. At mangyari po na sinisikap naming dalawin ang lahat ng mga simbahan na maaaring madalaw hanggang sa oras na yon. At nagtatamasa kami ng kaaya-ayang panahon. Tunay ngang nagtatamasa kami ng isang kaaya-ayang panahon sa pakikipagbuklod sa gitna ng mga kapatid natin. At kadalasan ako'y alam ni Numan na hindi ako ganoong kagaling na mangangaral. Para lang akong reserbang gulong. Pero ako, ang pagmiministeryo ko ay pananalangin para sa mga may sakit. At ako, lagi po tayong siksikan sa mga panggabing gawain at mga bagay-bagay hanggang sa halos wala na tayong sapat na lugar para gawin ang ganoon. At susubukan natin kung pwede nating kapag makadako tayo sa mga punto na magagawa natin. Dito na mamigay ng ilang card at papasukin ang mga tao at ipanalangin sila. Pero pa isa-isang panggabing pagtitipon lang, na yung hindi mo matatapos ngayong gabi, hayat pagkatapos, ay ilalagay nila roon sa ibang lugar sa kasunod na gabi. At doon sa ibang lugar na naman, para sa ganong paraan, ay ako nga'y makapangusap ng konting pananalita bawat gabi sa mga tao. At ang lahat mismo ng makakaya ko para mistulang sa kapurihan at kalwalhatian ni Yesus Kristo. At sa Kanya na buo nating iniibig at sinasampalatayanan at ang pagbubuklod natin, sa palagay ko'y nabalitaan nyo na yung aksidente sa kanto kani-kanina lang. Hindi ko alam kung napatay yung lalaki o kung sino man na sinalpok ng sasakyan. Huminto lang kami para sa ilang pagdulog na panalangin kanina. Mga dalawang bloke lang lampas dito, kaya't minahagip sa tagiliran at tumilapon hanggang doon sa lansangan. At isang malaking tao nakatakip doon. At nandun ang mga pulis, pero sa palagay ko, hindi pa nakakarating doon ang ambulansya. Sila marahil, kung hindi namatay, biyak mismo na, tinamaan sa tagilirang ito at tumilapon hanggang sa lumagos sa pintuan sa kabila. Kaya napakalakas nung pagbangga na yon marahil. Alam nyo, sadyang dapat nating paglingkuran ng Diyos bawat minuto. Hindi natin alam kung anong oras, maaaring mangyari ang mga bagay na ganoon. Marahil ay iniisip natin hindi tayo masasangkot sa ganoon. Pero alam nyo, maaaring mangyari nga, alam nyo. Kaya naniniwala akong sinabi ni Jesus, maging handa kayo, dahil hindi natin alam kung anong minuto o oras na tayo maaaring tawagin. At pagkatapos, ay pupunta na tayo sa isang lugar kung saan wala na rong mga aksidente at wala na mga suliranin. Nagagalak tayong may lugar na katulad noon sa pangako. Alam nyo, yung mismong pagninilay ngayong gabi na makitang naghahangad tayo para sa ganong lugar, siya nga't ipinapakita noon na mayroong ganong lugar, kita nyo? At alam natin ang lahat ng mga negatibo, lahat ng mga anino, siguradong mayroong bagay para makagawa ng naturang anino. Ang anino'y isang pag-aaninag, kaya kung may buhay na gaya nito, nagpapatunay lamang ito na isa itong anino. Kung ganoon, ay mayroong isang tunay na buhay sa isang dako na inaaninag nito. Kita nyo? Pansinin nyo ang isang punong kahoy, kung gaanong kaganda ang isang puno. At alam nyo ba kung ano yon? Ito'y negatibong tipo ng anino ng punong kahoy ng buhay sa langit. Ngayon, alam nyo, noong naparito sa lupa ang Diyos, noong nililiman niya ang lupa sa pasimula, at marahil ang unang bagay nga na lumitaw ay isang butete, tulad ng sinisikap sabihin ng mga siyentipiko. Ang sumunod marahil ay isang bagay, naniniwala ako sa tunay na Kristiyanong ebolusyon, pero hindi ako naniniwalang nagbuhat ang lahat ng ito sa iisang selula. Naniniwala akong ito lamang gumawa ang Diyos ng isang butete at pagkatapos gumawa siya ng isang isda at pagkatapos gumawa siya ng iba pa. At ganun mismo, naniniwala ako sa paglitaw, hindi sa pamamagitan ng iisang selula. kundi talagang iba't ibang nilalang sa tuwina. At sa paglaon ay tuloy-tuloy siya, papataas na uri ng nilalang at pagkaraan ng ilang panahon ay isinalamin na nito yaong isa na lumilim, ang Diyos. Ngayon, para patunayang tama yun, noong nagkatawang tao ang Diyos, hayat si Jesucristo yun. Isang tao. Kita nyo? Kaya hindi isang anghel, isang tao. Kaya ipinapakita nito na umaaninag ito sa kanya. At oh, punong-puno ang matandang Biblia na ito ng mabiyayang mga butil. Ako ngay, talagang gusto kong makamina ng mamahaling bagay, hindi ba't kayo rin, at papasok doon at papagpagin ang lahat ng mga alikabok dito, at titingin dito at titingnan kung ano ito. Tulad nga sa mga hiyas, alam nyo na mga taga rito sa Arizona, na ang napakagagandang hiyas ay nanggagaling mula sa alikabok ng lupa, doon sila nanggagaling, at ang mga hiyas ng Diyos ay kinuha mula sa alikabok din naman. At siya, labis tayong natutuwa na binibigyan niya tayo ng pribilehiyo na maipasok sa kanyang planta at ang lahat ng mga dubi ay maalis. Alam niyo ba kung paano ang proseso nila roon nung araw? Siyempre, alam niyo ang mga taga-Arizona kung paano nila. Bago pa nagkaroon ng makinang panlusaw, may proseso sila ng pagdadalisay sa ginto nung araw. Naikwento na sa atin na kinukuha nila ang ginto at pinupukpok ito. At ganun dati ang ginagawa ng mga sinaunang Indian. Pinupukpok ito, at binabaliktad at pinupukpok ng pinupukpok ito hanggang sa maalis nilang lahat ang mga dumi dito. At para malaman nilang naalis na ang lahat ng dumi, ang lahat ng pyrite at kung ano pang naroon ang lahat ng iyon, malalaman nga nila kapag nakikita na ng tagapukpok ang refleksyon niya rito, nakikita na niya ang kanyang sarili. Sa ganung paraan niya nalalaman na lumilinaw na ito kapag naaninag na nito ang sarili niyang larawan. At alam nyo, sa tingin ko'y gustong gawin ng Diyos ang kanyang iglesia sa ganong paraan. Pupukpukin at pupukpukin ang lahat ng pagkamakasinlibutan hanggang sa mabuhay ang refleksyon ni Jesus Kristo sa bawat isa sa atin at pinapaaninag na natin ang kanyang buhay. Kung pagkagayon, ay nakahanda na tayo sa sandali na yan para sa kanyang naaninag na niya ang kanyang sarili sa atin sa panahon na yan. Kapag atin nang isasantabi ang bawat pabigat at ang pagkakasalang pumipigil sa atin upang takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin na nakatuon sa huwaran ang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya, si Jesus Kristo, napakasaya ko para riyan. Ngayon, kadalasang sinasabi ko gabi-gabi, nabanggit ko kay kapatid na Carl Williams, sabi ko, kapatid na Carl, ayaw na ng mga tao na marinig akong muli na taas baba sa mga lambak na pinapanatili sila ng hanggang 2 o 3 oras sa gabi. Sabi niya, bueno, ayos lang. Kaya pinasasalamatan ko ang pagtitiis niyo sa pag-imbita sa akin muli at ngayon gabi-gabi, kinausap ko ang may bahay ko kanina doon sa nasa Tucson siya ngayon at ang sabi ko, kumusta naman ang panahon? Sabi niya, umiinit na. At sabi niya, natutupad mo ba ang schedule mo? Sabi ko, sakto naman, mga alas 10 o alas 11 natatapos gabi-gabi. Sabi ko sa kanya, magpapahinga ako pagpunta ko roon sa Arizona sa pagkakataong ito. Sa maliit na pagtitipon na ito, pupuntahan ko ang mga simbahan doon, ang mga kapatiran doon. Hindi ko pahihirapan ang mga tao doon. Pupunta lang ako roon at hahayaan kong umusad ang mga awitan, ang pagsasaya. Lilimitahan ko ang sarili ko. Isusulat ko ang mga tala ko na husto sa 15-20 minuto. Magsasabi ng amen at uuwi na. Sabi niya, nasa schedule ka ba? Sabi ko, oo mahal, ako nga. Regular na schedule. Hanggang 3 oras. Napakabuti nilang tao. Napakahaba ng pasensya. Bueno, sige't iyuko na natin ang ating mga ulo pansumandali ngayon habang dumudulog tayo sa kanya. Ngayon, natitiyak kong sa isang mainam na madla ng mga tagapakinig katulad dito na nananampalataya at lalo na nakikita ko ang 2 katre na nakalatag dito ng mga tao na may sakit at nangangailangan. Alam kong may mga special silang kahilingan. Hindi may kakatwa na marami pang iba ang may ganito rin mga kahilingan. Kung meron po, itaas lamang nyo ang inyong mga kamay at ipabatid lamang ito habang itinataas nyo ang inyong kamay. At ngayon, sa pananalangin, pupunta ako riyan at ipapanalangin ang mga taong ito na nasa mga katre na ito habang narito kami para matiyak nating magampanan ito. Kung may mangyari, may sapat silang katapatan para madala rito, ibig kong isamahan nyo akong lahat na manalangin. Makalangit naming Ama, isinasantabi namin ngayon ang lahat ng iba pang iniisip na nililinis ang aming mga isipan. At dumudulog kami sa iyong presensya para sa paglilinis ng aming kaluluwa. At dinadala namin sa aming harapan ang dugo ng Panginoong Yesus. Inaamin naming hindi kami karapat-dapat sa anumang pagpapala na ibibigay mo sa amin. Pero dahil sa namatay siya upang matamo namin ang mga pagpapalang ito, at sinabihan kaming lumapit na may katapangan sa harapan ng luklukan, upang magkaroon kami ng karapatan sa mga pagpapalang ito sa biyaya ng aming Panginoong Yesus na naparito sa lupa ang Emmanuel at humalili sa makasalanan. Siya ay naging kami, upang kami naman ay maging siya, isang dakilang palitan nga, Panginoon, isang makasalanan, patungong impyerno na buhay na meron kami, pero ang malaman na dumating ang isa na iyon at kinuha ang buhay na ito sa kanyang sarili, at nilinis ang mga kasalanan namin sa pamamagitan ng nabubong dugo ng sarili niyang buhay, higit pa ito sa kayang liripin ng aming mga puso, Panginoon. At pagkatapos, bukod sa lahat ng iyon, gumawa siya ng daan para alisin ang aming kasamaan at para pagalingin kami sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Labis kami nagpapasalamat na ipinangako niyang panatilihin niya kami sa mabuting kalagayan habang pinaglilingkuran namin siya. At ngayon, sa gabing ito, Ama, maraming kahilingan ang habang nakataas ang kanilang mga kamay, batid naming isasaalang-alang mo ang bawat isa sa kanila. Natatalos kung ano ang nasa ilalim ng kamay ang nasa puso. At inihiling ko, Panginoon, na iyo pong alalahanin ang salita ngayong gabi habang binabasa namin ito at pagnilay-nilayan ito bilang maikling aralin gaya ng isang Sunday School upang umalis kami rito ngayong gabi at magkaroon nito sa aming mga puso na ang pakiramdam namin ay magiging mas malapit pa kami sa iyo sa paglabas kaysa sa noong pumasok kami kanina. Kaya kami narito ay para magbunsod ito ng revival sa buong bansa. Gayong din nalalaman kung kailan ito maaaring sumiklab. Pero may pananabik na hinihintay ito, Panginoon. Inilalagay namin ang bawat pagsisikap ng tao na nalalaman namin para magbunsod ng isang revival na magdadala sa kalalakihan at kababaihan, mga kabataang lalaki at babae, sa isang nakapagliligtas na kaalaman ukol kay Kristo. Gusto ko po naming pasalamatan para sa simbahang ito, para sa mabuting pastor nito at sa kanyang pamilya, at para sa lahat ng mga diakono, mga katiwala, at para sa lahat ng kinakatawan nito. Pinasasalamatan ka po namin para sa kanila na magigiting na tumayo. At Panginoon, sa diyang itinadalangin namin ang mga pagpapala ng Diyos na mapasa kanila, pagpalain mo ang bawat pagsisikap, ito nawa ay maging isang himpilan, Panginoon, kung saan ang buong lambak dito ay maaaring makapunta at makasusumpong ng kapahingahan. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Matugunan nawa ang mga panalangin ng pastor para sa mga may sakit. Matugunan nawa ang kanyang mga panalangin para sa kaligtasan, para sa lahat ang papasok sa loob sa hanay ng Ebanghelyo. Sumakanya nawa ang iyong mga pagpapala at hindi nawa magkulang ang iglesia ng anumang kaloob na espiritual. Maging dako nawa ito na isang ehemplong iglesia sa buong komunidad. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ngayon, Ama, nakahiga sa mga katre rito ngayong gabi. Sila na hindi kayang makaupo at maalasap ng lubos ang pagtitipon. Sila na walang ganitong pribilehiyo. At dinala sila rito sa kung anong paraan ngayong gabi. O Diyos, mahabag ka po. Naiisip ko, paano kung ang asawa ko yun, o ang kapatid ko, o isang kamag-anak, nakakilala kong lubos? Sila po'y ganoon sa isang tao, at dalangin ko, Ama, na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay abutin sila sa pakalangit na pagpapalaya ngayong gabi at palayaan sila sa mga katring ito. Naway hindi na sila manatili sa kinararatayan nilang ito ng matagal pa kaysa sa pagtitipon na ito ngayong gabi. Nawa pag-alis nila ay maiwan na ang mga kinararatayan nila. Ang kapangyarihan nawa na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay bigyang buhay ang kanilang mga katawan tungo sa bagong kalusugan at kalakasang muli. Ipagkaloob mo po ito, aming Ama. Ngayon, batid naming ipinangako mong gagawin ito. Mangyari nga na nasusulat sa mga kasulatan, ang mga tandang ito ay lalakip sa mga nananampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. Ngayon, Ama, nang sa gayon, walang sino man sa kanilang maaabot, habang ang iba'y kayang abutin ang isa't isa. Bababa ako bilang paggunita sa utos na ito. At Diyos, aasahan kong makatatanggap ako ng liham mula sa kanila na napangyari nga ito dahil ako'y pupunta sa pangalan ni Jesus Kristo.
Only be.
Dahil ang dalawang binibini may mga bukol, cancer sa isa, at marahil sasabihin ko lang ng mabilisan ang maikling patotoon na ito, kung kailangan kong iksian ang ilan sa pananalita ko. Bago lamang ako umalis ng bahay, ang huling kaso na nagkaroon ako bago umalis, siya nga't isa yung namumukutanging kaso. May isang binibini at ang pangalan niya ay Dyer. Siya ay, nakalimutan ko na ngayon ang pangalan niya. Si Dr. Dyer po, mula sa Louisville, isang James, Dr. James Dyer, isang espesyalista sa mga bukol at iba pa sa Louisville. Tumutugtog ng piano ang anak niyang babae sa simbahan ng The Open Door na pinagpapasturan ni Dr. Cobble sa diyang isang, katangi-tangit, napakalaking sinagoga ng mga Hudyo. At yung lalaki mismo ay kabilang sa Church of Christ, sa denominasyon na Church of Christ, at naakay sa paniniwala sa Ebanghelyo ng Full Gospel. Isang napakabuting tao. At tumugtog siya sa pagtitipon ko noong idawas ko ito sa Louisville sa Memorial Auditorium. At namangha siya nung makita ang bagay na napangyari at sinikap niyang sabihin sa kanyang tatay ang tungkol dito. Sabi ng tatay, "Sikolohiya lang yan. Ang mga taong yun ay may sakit pa rin kung paano sila noon." At mangyari nga na ayaw itong paniwalaan ng tatay niya. Pagkatapos ng lahat, ay nalayo na ang dalaga sa iglesia. Nagpakasal siya sa isang binatang mula sa seminaryo ng Baptist at kalaunan ay napalayo naman ang lalaki sa paniniwala nito. Pinagsanay siya para maging isang ministro at sa paraan nga na pagganap dito ng Baptist. At pagkatapos sila, kalaunan ay napalayo ito. Ayaw na niyang mangaral at lumipat sila sa mga kamag-anakan niya sa Rockford, Illinois. Pagkatapos ng lahat, si Jean ay nagsimulang magkaroon ng kung anong sakit na pambabae. Nagpunta siya sa kanyang tatay para maasuri. Bumalik sa Louisville para sa pagsusuri. At noong maasuri nila, nakita nila ang tinatawag na chocolate tumor na sa glandula ito ng babae. Habang tinatanggal yon ng kanyang tatay sa isang pangunahing pag-oopera na yon, at nakalat marahil nito ang ilan sa tumor sa babae. At sa dulo nun, at noong isinailalim nila siya sa puspusang x-ray at terapiya, at pagkatapos nga nung sila, nung makauwi siya, kaya't patuloy pa rin siyang nagkakaproblema. Makalipas ang halos isang taon, ay ibinalik nila siya para sa isa na namang pagsusuri, at nagsagawa sila ng kumpletong hysterectomia, at habang ginagawa yun, ang tatay, kasama si Dr. Humes, na isa sa mga pangunahing doktor ng katimugan, ang nag-opera, at malubhana, bumalot na yung cancer sa kolon, kaya iniwan nila ang babae roon pansumandali. At pagkatapos, ay sinubukan uli ng doktor ang paggamot sa pamamagitan ng x-ray. At nakita nilang wala itong ibinuti. Kaya naman, ibinalik na lang nila ang babae sa ospital para hindi na nila siya maaring bigyan pa ng pampadumi para mapadumi siya. Kaya sinubukan nilang linisin siya gamit ang labatiba at humanto na yon sa punto sa hindi na makapasok pa ang tubig sa bituka. Mangyari nga, nang asawa niya ay medyo isa sa mga kritiko ko. At mangyari na isang araw, nagpunta siya roon at dinampot yung aklat at nagsimulang basahin yon. At ang anak ko rito at si kapatid na Southman, isa siya sa mga katiwala, narito siya sa kung sang dako. At nahiga na lang siya sa baitang sa harapan ng pintuan ng simbahan. Aba, sa loob ng halos ilang araw hanggang sa ako ngay nasa isa sa pagtitipon noon. Sa pagbabalik, ako'y nagpunta para makita ang babae at sinabi ng asawang lalaki sa akin, sabi, ngayon, hindi niya alam na may cancer siya. Sabi, sige, pumunta ka at kausapin mo siya at samahan siya sa panalangin. At kaya nung makita ko ang babae, sabi nito, kapatid na Branham, sabi niya, tatanggapin na ng asawa ko ang makalangit na pagpapagaling. Sabi, dahil hindi ko siya noon makuhang tingnan man lang ang isa sa mga aklat, pero ngayon ay binabasahan niya ako ng pahina sa pahina araw-araw, yung isa sa mga aklat. At sabi ko, nauunawaan ko yan, Jean. At sabi ko, ngayon, Jean, mag-usap tayo at tingnan kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Walang tao sa silid, umalis na yung nurse. At mangyari nga na nag-usap kami saglit at pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang isang pangitain. Ako, ang babae mag-aapat na pong taong gulang na. Hindi naman katandaan, pero mas matanda na siya't ubanin tingnan. Sabi ko, Jean, ngayon nakadalo ka na sa mga pagtitipon. Opo, kapatid na Branham. Sabi ko, itinago nila ito sa iyo at sinabihan akong huwag itong sabihin. Pero meron kang cancer. At sabi ko, sinabi ng tatay mo at o ng asawa mo, huwag mong sabihin ng anuman tungkol dito. Pero may cancer ka, Jean. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, dahil nakadalo ka na sa mga pagtitipon, hindi kailanman nabigo ang isang pangitain. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, Jean. Hayat, ganito ang sabi ng Panginoon. Kita mo? Kita nyo? Ngayon, gusto nyong matiyak mismo ukol doon. Kita nyo? Na ang, ngayon nga ang Panginoon, hindi sa pantaha. Nakikita nyo ito. Kita nyo? At tapos sabi ko, mabubuhay ka. Sila, siya, sabi niya, kapatid na Branham, may hinala na ako roon noon pa man. At sabi niya, dahil lumaki ako sa isang tahanan na ang tatay ko ay isang doktor, sabi, ako ngay may hinala na, sabi, naisip ko na noon pa na ganun nga ito. Nanalangin kami. Kinabukasan, ikalawang araw pagkatapos noon, dadalhin na nila siya para sa isang kolostomiya. Yun ngay, alam nyo na, pinuputol nila yung bituk at naglalagay ng bag sa tagiliran at tapos yung pasyente ay ganun na. Hanggang mamatay sila, sa dulo'y mapapatay na sila ng kanser na dinedeposito yung laman ng bituka sa isang bag at noong maihanda na nila siya at naiprepara na at naihanda na para ilagay doon sa mesa kung saan siya operahan. Nakaramdam siya ng talagang kakaiba. At kanilang tumawag siya ng nurse para pumunta at alalayan siya papunta ng banyo. At nung gawin niya, nagkaroon siya ng ganap na normal na pagdudumi. At ang kanyang asawang lalaki halos di makapaniwala. At nung ikalawang araw, hindi na nila siya dinala. Nung ikalawang araw pa nga, ayat normal na. Pagkatapos lamang ng almusal, isa na namang ganap na pagdudumi. Kaya siya, tumawag ang doktor niya. Sa pagitan ng mga hikbit iyak, sabi niya, hindi ko talaga maunawaan. Wala nga kaming makita ni isa mang sintomas noon. Naglaho na ito. Ngayon minamahal kong kapatid na kababaihan, wala akong dahilan na tumayo rito bilang isang lingkod ni Kristo at magsalita ng isang maling bagay. Dahil hahatulan ako sa araw na yon at magiging isang iwinaksi, magiging isang ipokrito. Ngayon, habang nakabukas ang salita ng Diyos, ang ipinanalangin ko kay Jean ay hindi higit at hindi tatimtim kaysa sa ipinanalangin ko sa inyo, kita nyo? Dumako lamang kami sa munting destinasyon na yon, napatid na ang panalangin na may pananampalataya ay naipanalangin na. Yun na yun mismo. Sinabi ng Diyos na ganun nga, kita nyo? Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ngayon, ang siyaring Diyos na nagpagaling sa anak na babae ni Dr. Dyer na si Jean, hindi ko na alam ang apelyido niya ngayon. Pero ganap na tinanggap ng asawa niyang lalaki ang buong ebanghelyo. Noong huling pangangaral ko sa simbahan, narito siya't nakaupo mismo roon na tinatanggap itong lahat. Tumanggap ng komunyon kasama natin at lahat ng iba pa. Hayat isang estudyanteng baptist ang lumapit sa Panginoon para sa bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon, nagpapakita lamang ito na ang Diyos ay Diyos pa rin. At yung doktor, ang kanyang tatay, kalugod-lugod na Ginoo. Pero sadyangang di pa siya nakakita kailanman ng anumang bagay na ganoon na nangyari. Ngayon, may oras ang Diyos para sa lahat ng bagay. At mula sa pananampalataya, pareho na kayong mananampalataya. Kaya kuminsan, nangyayari ang mga bagay na ito para sa ating ikabubuti. Alam nyo, sabi ng Biblia, nakakalakip na gumagawa ang mga ito para sa ikabubuti. Ngayon, naaalala nyo si Job, yung lahat ng mga pagsubok sa kanya, ngayon, hindi yun pagpaparusa ng Diyos kay Job, kundi ang Diyos yun na pinagtitibay ang kanyang lingkod. Kaya ang lahat ng ito'y paglalakit-lakit na gumagawa para sa ikabubuti, kita nyo? At pagkatapos, ang aklat ni Job ay sinulat para sa lahat ng mga salinlahi bilang patotoo. Ngayon, Pinaglalakip-lakip ito ng Diyos para sa ikabubuti. Tandaan niyo mismo na nalangin ako ng buong puso ko ng panalangin na may pananampalataya. Sampalatayanan niyo ito. At ayan nga, yun na ito. Ganun ang mangyayari. Basta't antabayanan niyo mismo ang magiging mga resulta. Ngayon, para dumako na mismo sa mensahe, marami ang nakatayo. Isang maikling mensahe lamang po para sa gabing ito. At tatandaan niyo po, doon sa Ramada, magkakaroon ng ilang mauhusay ng mga tagapagsalita sa konbensyon na ito sa Ramada sa pagkakataong ito, sa businessmen. Kaya kayo, doon sa Ramada, kaya tiyakin nyo na sikapin nyong makadalo sa pagtitipon na ito. Pupunta roon si kapatid na Oral Roberts para sa gabi ng piging. At ngayon, medyo bahagi na ako ng Tucson. Ako nga'y tataguyod para sa Tucson. Meron kami isa rin naman doon sa susunod na gabi ng Lunes. Kaya kung magkataon na naroon kayo, bueno, pumunta rin kayo roon. At kakailangan ninyong marahil magtitiis kayo ng konting oras sa akin dahil ako raw ang magsasalita sa isang yon. Kaya pumunta po kayo kung makakapunta kayo sa susunod na Martes, sa susunod na Lunes ng gabi sa Ramada Motel o Ramada Inn sa Tucson. At ayan nga, na alam nating lahat na labas lang ng bayan ng Tucson ng Phoenix. Alam natin lahat yon, kita nyo? Kaya pumunta kayo at tingnan kung paano mamuhay ang mga taga-kabundukan. Ngayon, sige at magbukas na tayo ng ating mga Biblia sa Zacarias 14, sa ika-anim at ika-pitong kabanata. Gusto kong bumasa bilang isang, para humango mula rito ng isang munting konteksto ng teksto na nais kong talakayin. At mangyayari sa araw na iyon, na hindi magkakaroon ng liwanag at ang mga nagniningning ay uurong.
But it shall be one day which shall be known to the Lord.
Ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon, hindi araw at hindi gabi. Ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag.
Now, I wish to draw from this the...
Ngayon, gusto kong humango mula rito ang panggabing mensahero bilang isang teksto, ang panggabing mensahero. Mangyari nga, maaari tayo magkaroon ng mga mensahero sa buong araw at nagkaroon na ng mga mensahero sa buong panahong ito na kanyang sinaysay. Pero may darating na isang panggabing mensahe at gusto nating tingnan yun ngayong gabi at para pong sa pamamaraan na gaya ng pagsa-Sunday School, pag-uusapan nito pansumandali. Ngayon, alam nating lahat kung anong tinutukoy rito ni Zacarias. Dahil sinabi niya, darating ang isang araw na isasaalang-alang sa Panginoon na hindi araw o gabi man, kundi sa gabi ay magliliwanag. Ngayon, kung alam nating hindi ito araw o gabi man, siguradong ito'y animoy isang araw na makulimlim, parang maulap na araw. At alam nating lahat na ang sibilisasyon ay naglakbay mula sa silangan patungong kanluran. Ang pinakamatandang sibilisasyon na meron tayo ay ang China. At naglakbay ang sibilisasyon mula silangan papuntang kanluran dahil sinundan nito ang araw. At ngayon ay nakarating na tayo hanggang sa kanlurang baybayin. Kung magtutuloy-tuloy pa tayo, babalik tayong muli sa silangan. Kita nyo? Kaya nasa dulo na tayo ng landas. Naniniwala tayo bilang ang iglesia na halos makumpleto na ang ebanghelyo. Naniniwala tayong ang mga dakilang mensahero sa lahat ng mga kapanahunan ay sa mga huling araw na ito. Sa huling ilang daang taon ay nakipagbaka para sa mga dakilang bagay na ito. Ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, si Luther, pagpapabaging banal ni Wesley, ang bautismo ng Espiritu Santo ng mga Pentecostal. Naniniwala tayong ang mga elementong niyan ay bumubuo sa kumpletong katawan. Gaya ng natural at ng espiritual. Kapag ipinanganak ang isang sanggol ng normal, ano ang unang bagay? Ang unang bagay na puputok ay tubig, ang kasunod ay dugo, at ang kasunod ay buhay. Ang sabi ng unang Juan 5:7, may tatlo na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay isa. Sila ay isa. Hindi maaaring nasa iyo ang Ama nang wala ang anak. Hindi maaaring nasa iyo ang anak nang wala ang Espiritu Santo. Kita nyo, sila ay iisa. Subalit may tatlo na nagpapatotoo sa lupa, ang tubig, ang dugo, at ang Espiritu, at sila ay nagkakaisa. Hindi sila isa, kundi nagkakaisa sila. Kita nyo, ngayon, maari kayong ngariing ganap na hindi binanal. Maaring pinaging banal kayo nang wala ang Espiritu Santo. Kita nyo, ang Espiritu Santo ang nananahang presensya ng kapangyarihan ni Kristo sa Espiritu. Ngayon, nakikita natin na tumitipo ang natural sa espiritual. Kaya nasa ganap na gulang na ang iglesia ngayon. Pag-aaring ganap, pagpapagiging banal, bautismo ng Espiritu Santo, natatapos lang namin sa 7 kapanahunan ng iglesia sa amin. Itinipo yon ng napakaganda. At siya nga pala, may nakapakinig na ba ng mga tape na yon tungkol sa mga kapanahunan ng iglesia? Noong huling pagkakataon ay ginuhit ko ang mga kapanahunan yon doon sa Pisara at batid ng Ama sa Langit na totoo ito. Noong matapos ko ito sa abot ng makakaya ko, sa ilalim ng inspirasyon na ibinigay ng Diyos sa akin, yung anghel ng Panginoon na nakikita niyo sa litrato, marami na ang nakakita doon sa larawan, di po ba? Sa liwanag na yon. Bumaba ito mismo sa silid sa harapan ng halos 300 o 400 katao. Pumunta mismo roon sa gilid ng dingding bilang isang liwanag na gaya nun. At iginuhit ang mga kapanahunan ng iglesia na yon ng mag-isa. Nakatayo kaming lahat doon na pinagmamasdan ito. Pinanood ito habang iginuguhit ang unang kapanahunan ng iglesia, ang ikalawa, ikatlo, at ikaapat, ikalima, ikaanim, at ikapito. Ngayon, may mga taong nakaupo rito na saksi roon. Itaas niyong inyong kamay kung saksi kayo, sabi ng Biblia, sa bibig ng 2 o 3 saksi. Ang lahat na nakaupo roon, nagsisigawan at lahat na. Sabi ko, ayan, ngayon, nais niyo itong makita? Siyang at maari na itong makita ng lahat. Alas 11 ng umaga, naroon mismo sa may pader, at ikinuhit yung mga kapanahunan ng iglesia. Ipinapakita yung igting ng Espiritu at yung kadiliman para ipakita na yung Espiritu ay natabunan at duman dito sa madilim na kapanahunan at tumugay-gay mismo pabalik muli sa diyang kung paano ang pagkakaguhit mo rito. At meron kami nito ng mga larawan nito at ang lahat na nakaguhit, nakasabit sa dingding at hayon nga ito ng sadyang eksakto. Marahil ang Espiritu ng Panginoon ay nasiyahan na nakumpleto na yon dahil bumalik siya at pinatotohan ng tama yon. At nabubuhay na tayo sa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, ang mayamang kapanahunan ng Iglesia na nag-aakalang wala na silang kailangang anuman at hindi nalalaman na sila'y hubad, kahabag-habag, bulag, at hindi nalalaman ito. Kita nyo? Ngayon, ang lahat ng iyon tumitipo. Ngayon, ang parehong araw na sumisinag sa sumisikat sa silangan ay ang parehong araw na lumulubog sa kanluran. Ngayon, huminto lamang tayo pansumandali para bigyan ng batayan ang mensaheng ito. Alam nating ang araw, yun ay ARAW, ang solar system. Pero ang ANAK ng Diyos ay bumaba sa kaniningan ng Diyos at sa liwanag ng Diyos doon sa silangan. At meron na tayo ngayong 2,000 taon na isinalang-alang ng Panginoon. Sabi niya, ito ay isang panahon na hindi araw o gabi ban. Misto labang isang makulimlim na araw, ngunit sa gabi ay magliliwanag. Ngayon, kung mapapansin nyo, bumaba muna ang Espiritu Santo sa mga tao sa silangan at nagkaroon tayo ng panahon na pakikianib lang sa iglesia at malilit na dulo-dulo na dapat resolbahin at malilit na pakay na dapat ipaglaban. Pero sa oras na ng gabi, sa kanlurang kalahati ng mundo ay magliliwanag at naroon na tayo sa panahong yun ngayon. Dumarating ang sibilisasyon na parang isang malalim na awang mula sa silangan na tangay-tangay ang kasalanan sa tuwina sa pagdaan nito at nakarating na siya sa kanlurang baybayin na gaya ng isang sound barrier at napaatras siya. Ang pinakamasamang lugar na nalalaman ko ay ang kanlurang baybayin. Anumang nais mong isipin, meron sila roon. Kasalanan, katiwalian, diborsyo, pag-aasawa, Hollywood, ang mismong hukay ng impyerno. Ganun nga mismo, naniniwala ako sa tunay na kabanalan na galing sa Biblia. At hindi ako naniniwala sa karumihan at bulok na basurang ito na nagbibigay halimbawa sa harap ng ating mga kababayan na tinatawag na Hollywood. At noon pa may salungat na ako rito. At sa tingin ko, ang isang tao na may Espiritu ng Diyos sa kanya ay magiging laban dito dahil magpapatotoo ang Espiritu ng Diyos na mali ito para sa kanya. Ngayon, sa tingin ko, isa yan sa dati-rati, nagpupunta tayo sa Paris para kumuha ng mga hubad na modelo para hubdan ng kababaihan natin. Ngayon, ang Paris na ang pumupunta rito para kumuha ng sa atin. Kita nyo, nangunguna na ang Hollywood sa mundo at ang mga hubad na moda na mayroon tayo sa panahong ito. Nahigitan na ang Pransya. Isipin nyo nga yun, ang lasing na magulot, immoral na lugar na yun at sa kabila nun ay dinaig lahat-lahat yun ng Hollywood at ang lahat ng mga television natin, ang lahat ng meron sila rito ay hindi sinasala. Talagang mahalay na biro at bulok na katiwalayan na sadyang nagtatampisaw sa lahat at ang mga tao, ang Diablo, hindi natin pinapayagan ng mga anak natin na pumunta sa mga palabas na sine maraming taon na ang nakalipas, tayo ng mga sinaunang Pentecostal. Pero ngayon, nagpuslit mismo ang Diablo ng isa't inilagay pa mismo sa bahay natin. Nakita nyo? Mangyari nga na ipinasok ng Diablo mismo ang palabas na sine sa loob. Ngayon, at ito'y isang kakilakilabot na bagay na naisiping humantong na ang sanlibutan sa ganitong kabulukan. Dahil ang lahat ng mga basura at sukal, kita nyo, at basta na lang naanod papunta rito, dumating kasama ng sibilisasyon. Pero sa tuwi na, ipapangaral ko isa sa mga araw na ito, loobin ng Panginoon, sa ilang araw, ang paghahandang pagbibilang. Alam nyo, ako'y umaasa na nasa landas kayo ng tahakin. At ayan nga na ating talagang nakikita roon kung anong nangyayari. May ipinangyayari ang Diyos na isang bagay sa kanyang iglesia rin naman. Sa tuwi na, kita nyo, habang nangyayari ang mga bagay na ito, at ngayon ay nasa huling panahon na tayo. Salamat sa Panginoon. Ang bawat kapanahunan ay nagkaroon ng kanyang mensahe at mensahero. Tiniyak yun ng Diyos. Bawat maging sa mga kapanahunan ng iglesia, nalaman natin na nagkaroon ng mensahero ang bawat isa. At namuhay ang bawat isa sa kanilang panahon. At may isa na namang dumating. At ang isang yun naman ay umaalis. At may iba na namang darating. At patuloy hanggang sa ikapitong kapanahunan ng iglesia. Bawat bituin, bawat anghel ng iglesia, bawat mensahero, at nalaman natin sa huling kapanahunan ng iglesia, doon sa Apokalipsis 10, magkakaroon ng isang tunog ng trompeta at may pitong tinig na nagsalita sa hindi sila pinahintulutang isulat, pero tinatakan ito sa likod ng aklat. Nasa likod ng aklat ang pitong tatak. Pagkatapos na maisulat ang aklat, pagkatapos nga'y tinatakan ito sa likod doon ng pitong tatak. Ngayon, walang nakakaalam kung ano ang mga ito, pero sabi nito, sa mga araw ng pag-ihip ng ikapitong anghel ng kanyang mensahe, yun ay makalupang anghel. Siya nga, dahil bumaba ang anghel na ito mula sa langit at ito naman ay nasa lupa. Ang anghel ay isang mensahero para sa kapanahunan. At pagkatapos, mapapansin nating inilagay niya ang kanyang may bahagari sa kanyang ulo at itinaas ang kanyang kamay at nanumpa sa kanya na nabubuhay magpakailan-kailanman na hindi na magluluwat ang panahon noong nagsalita ang pitong tinig na ito. Pitong kulog ang umugong, at sinabi niya sa kanila, huwag ninyong isulat, kundi tatakan niyo ito, at nalaman nating nasa likod yun ng aklat. Ngunit kapag natapos na ng ikapitong anghel ang kanyang mensahe, ang pagpropropesiya niya sa araw na yon, kung magkagayon, ay tapos na ang hiwaga ng Diyos. Alam ng lahat na sinasaysay yon ng Biblia, ang hiwaga ng Diyos, kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos, at tungkol sa daan patungo sa bautismo at mga bagay-bagay na dapat na matapos ng lahat sa araw na yon. Ang bawat mensahero ay nagkaroon ng kanyang mensahe, at ang mensahe at ang mensahero ng kapanahunan, at pinakakapansin-pansin, na ang bawat mensahero, nalaman pa nga natin sa mga kapanahunan ng iglesia. At ngayong gabi ay babalik tayo sa lumang tipan at masusumpungan na ganun din ito, na ipinapadala ng Diyos ang mensahero ng kapanahunan yun sa katapusan ng panahon. Palaging sa dulo, hindi kailanman sa simula, sa dulo. Ngayon, habang lumilipas ang kapanahunan ni Luther, ay saka pumasok si Wesley. At noong lumipas ang pagpapagimpanal ni Wesley, pumasok naman ang panahon ng Pentecostal. Kita nyo, palaging binubuksan ng mensahero ang bagong mensahe sa dulo ng nauna. Ito'y sa bawat kapanahunan na natapos. Alam natin katotohanan yun. Nauulit ito sa tuwi na sa Biblia. Masusumpungan natin yun sa banal na mga kasulatan hanggang sa dulo na sa pagwawakas mismo ng kapanahunan at papasok iyong panibago. Lumilipas ang kapanahunan yun at pumapasok ang isang bagong kapanahunan. Ipinapadala ng Diyos ang mensahero. At sa tuwing dumarating ang isang mensahero, sa tuwing na ipagtawag ito pabalik sa salita, hindi yun nabibigo. Tandaan nyo, ito ang kumpletong kapahayagan ni Yesus Kristo. Walang maaaring idagdag dito o ibawas dito. Ito ang kumpletong kapahayagan ni Yesus Kristo. At ang tanging paraan na makatitiyak tayo, kung may lumitaw sa gitna natin na salungat sa kapahayagang ito, hayan nga't mali yun, kita nyo, dali-daling bumaling pabalik sa salita, at sa tuwing ay tumatawag na bumalik. At sa bawat kaso sa kasulatan, bawat kaso, gumagamit ang Diyos ng isang propeta para tawagin ang kapanahunang iyon pabalik sa tuwina. Walang tin, hindi, niminsan ay di iyon nabigo. Siya'y nagpapadala sa tuwina ng isang propeta. At ngayon, bakit ganun ang ginagawa niya? Dahil ang sabi ng Biblia, ang propeta ang dinaratnan ng salita ng Diyos, ang tagapaghayag ng salita. Ngayon, umaasa akong hindi mamali ang pagkakaintindi ng sinuman sa akin. Kita niyo? Ayaw kong magkamali ng pagkakaintindi ang sinuman sa akin. Pero gusto kong maging totoo at tapat sa pagkatawag. Nais nating maging ganoon. Ngayon, sa tuwin ay gumagamit ang Diyos ng isang propeta, isang tao. Kung gagamit ka ng isang grupo ng mga tao, iba't ibang ideya ang makukuha mo. Kita nyo? Bawat tao, dalawang tao, hindi kailanman siya nagkaroon ng dalawang pangunahing propeta sa lupa ng sabay. Kinukuha niya ang isa para ang isa'y maaring pumalit sa lugar nito para sa panibagong araw, panibagong mensahe. Hindi kailanman siya nagkaroon ng dalawa. Meron siyang isa sa isang pagkakataon. At hindi binabago ng Diyos na walang hanggan ang kanyang programa. Kailangan niyang manatili sa tuwina sa kung ano ang pinasimula niya. Iyon ang dahilan kung bakit maaari tayong magkaroon ng tiwala sa sinasabi niya. Hindi kasi siya maaring magbago. Kung iniligtas niya ang isang tao batay sa pananampalataya niya sa Diyos, kinakailangang maligtas ang kasunod na tao sa ganun ding paraan. Noong gumawa ang Diyos ng isang lugar kung saan maaari siyang makisama sa kanyang nilalang, sinubukan ni Adan na gumawa ng sariling daan mismo. At nagtagpi-tagpi ng mga dahon ng igos para sa kanya at sa kanyang asawa para gumawa ng pantapis. Tinanggihan ito ng Diyos. At ang Diyos ang nagpasya sa kung anong programa o kung anong batayan niya kakatagpuin ng tao at makikisama sa kanya. At yun ay ang nabubong dugo. At hindi niya ito kailanman binago. Ngayon, bilang Methodist sa Baptist, kaya nating kamayan ang isa't isa. Pero sa batayan sa pagitan ng pagiging Methodist at Baptist, ay wala tayong bagay na pagkakapareho. Humihila ako para sa Baptist at humihila ka naman para sa Methodist o kabaliktaran. Pero may isang batayan kung saan ang lahat ng mga mananampalataya taya ay maaaring magtagpo. Yun ay sa ilalim ng nabubong dugo. Doon tayo nagtatagpo at sinasantabi ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya hindi tayo maaaring humantong lahat sa isang organisasyon. Hindi natin pwedeng gawin yon. Ang mga maliliit na organisasyon ito, sa tingin ko'y galing na ang Diyos dito, ang buong bagay. Pero ang mga tao, dahil magkakaiba tayo, magkakaiba ang nakikita ng bawat tao, ibang nakikita ng bawat persona, walang dalawang isipan ang eksaktong magkatulad. Walang dalawang tao ang ganap na magkatulad. Gaya ng sabi, walang parehong ilong. Walang parehong bakas ng hinlalaki. Kita nyo, iba't iba ang pagkakagawa sa atin sa ganong paraan ay marapat na iba't iba ang grupo natin. Pero gumagawa ang Diyos sa tuwinan sa isang individual. Hindi kanya inililigtas dahil sa kang Methodist. Hindi kanya inililigtas dahil sa kang Baptist. Hindi kanya inililigtas dahil sa kang Pentecostal. Inililigtas kanya dahil nakipag-ugnayan siya ng personal sa iyo at naligtas kayo sa ganong batayan na tinanggap niyo ito. Kaya naman sa makatuwid, ang Diyos, para makipag-ugnayan sa inyo, hindi siya nakikipag-ugnayan sa inyo sa batayan ng kanyang iglesia. Nakikipag-ugnayan siya sa inyo bilang isang individual. Kaya naman, kapag ipinadala ng Diyos ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga mensahero ng tipan, nakikipag-usap siya sa isang tao at kinakailangang ihatid ng taong iyon ang mensahe. Nagmula ang iba pa sa kanya sa lahat ng dako na dala-dala ang parehong mensahe, pero kinakailangang may isang himpilan. Ang Diyos ay meron nito sa tuwina. Nagpapasalamat akong meron siya nito ngayong gabi. Iyon ang Espiritu Santo. Ayun nga, alam nating lahat. Ngayon, hindi kung anong grupo, kundi ang Espiritu Santo ang himpilan ng Diyos. Yun ang mensahero ng Diyos sa oras na ito. Ngayon, dahil sa propeta dumarating ang salita sa tuwina, kung sila isang tunay na propeta ng salita, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng propetang yun. Ngayon, nagkaroon na ng maraming bulaang propeta. Nagkaroon tayo ng mga ganoon sa lahat ng nagdaang mga kapanahunan. Bumaling tayo pabalik sa lumang tipan. Makikita natin silang lumilitaw at nagsasalita sa pangalan ng Panginoon at ito ay hindi tama. Walang magiging anumang kinalaman ng Diyos dito. Hindi niya pinatototohanan ang kahit ano maliban sa kanyang sariling salita. Sa anumang paraan, hindi niya patatakbuhin ang gawain niya ng ganoon. Kita nyo, tatandaan nyo lamang, ang pinagtitibay lamang ng Diyos ay ang kanyang salita. At tanging ang isang tunay na propeta ang at ang tanging paraan na masasabi mong totoo nga siya o hindi, ay sa pamamagitan ng salita. Yun ang paraan para hatulan siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, tulad sa mga araw noong si Micaiah, Nung tumayo ang 400 propetang Hebreo sa harap ni Ahab at Josaphat at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, umahon ka't magtagumpay. Sa panimulain, hayat tama sila. Pagkatapos ay tinawag si Mikaya sa eksena, yung kinasusuklaman nilang lahat. Ngayon, para bang kung 400, hindi ko tinitukoy rito ang mga propeta ni Baalim, na mga Hebreong propeta na tumindig na nagkakaisa, at nagsabi, pumunta ka sa Ramot Galaad, pagpapalain ka ng Panginoon at magtatagumpay ka, at hindi mga mabagpanggap ang mga taong yon. Talagang kinasihan sila, pero ang kanilang... Kung ganoon, bakit dumating itong isang hamak na lalaki na nangangalan na Mikaya, na anak ni Imla, at bumaling at nagpropesiya ng salungat sa kanila? Ngayon, nangailangan niyo ng lakas ng loob, kinailangan ng matatag na paniniwala, kita niyo? Pero paano niya nalaman na tama siya? Kung nakatayo kayo roon, paano niyo yun malalaman? Ang tanging magagawa niyo ay kunin ang sinasabi ng tao at ihambing ito sa salita. Kita niyo, ngayon, si Mikaya ay eksaktong nasa salita, dahil si Elias, ang dakilang propetang yun na dala-dalang salita ng Panginoon, ay isinumpa na noon sina Ahab at Jezebel at lahat. Kita niyo, at paanong babaling ang Diyos at pagpapalain ng binalingan ng sumpa? Kita niyo, kaya talagang hindi ito ubra. Ngayon, nalaman natin na pinatototohanan ng Diyos ang kanyang salita. Ang salita ng propeta, kung isa siyang propeta, kung ganoon, ito'y nagsasalita siya sang-ayon sa salita. Sinabi ng Biblia sa isang dako, sabi, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa kautusan at mga propeta, walang liwanag sa kanila. Pagkatapos ay tatawagin ng mensaherong ito yaong mga tinawag na lumabas. Tama siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pinatutunayang tama siya. Pansinin nyo, ngayon babanggitin natin ng ilang tauhan at makinig kayo. Si Noe ay saksi ng Diyos para sa huling panahon na iyon ng pamalawakang pagkagunaw sa baha. Ngayon, tingnan nyo kung gaanong kasalungat ang kanyang mensahe sa buong daigdig na iyon na nakaamba sa pangmangalawakang pagkagunaw sa baha. Aba, itinuring yung lalaki na isang taong baliw. Aba, ang kanyang, pero sa kabila nun, taglay niya mismo ang salita ng Panginoon. Ngayon, nagsalita ang Diyos na kanyang di ko konsentihin ang kasalanan. Kaya naman kanyang, noong nagsimulang magkasala ang mga tao, pagkatapos nga ibumaba ang Diyos, at ipinangaral ni Noe ang mensahe para sa huling panahon. Kailan yun? Bago mismo ang panahon ng kawakasan, ipinangon ng mensaherong ito. Ipinadala ng Diyos ang propetang ito, dala ang mensahe para sa huling panahon, at pinagtawanan siya at tinuya, ginawang katatawanan, at tanging ang pagliligtas ng kanyang sariling sambahayan ang nailigtas niya.
No one would believe him, but he had the end time message.
Siya nga, walang maniwala sa kanya, pero nasa kanya ang mensahe para sa huling panahon. Ngayon, ang lahat ng hindi naniwala ay nahatulan, at yung mga naniwala sa mensahe ay naligtas. Binigyan sila ng Diyos ng buhay at naligtas sila, at yung mga hindi naniwala rito ay napahamak. Ngayon, may itinitipo ako. Pansinin niyo ang Diyos kung paanong ginawa niya ito ng tatlong beses. At ang bilang na tatlo ay ang sakdal na bilang ng Diyos. Ang Diyos ay ipinaging ganap sa tatlo, kagaya ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at pag-aaring ganap, pagpapagiging banal, bautismo ng Espiritu Santo, siya ay ipinaging ganap dahil ang tatlo ay ang kanyang kasakdalan. Ang lima ay ang bilang ng biyaya, ang pito ay ang bilang ng pagsamba, labindalawa. Ang 40 ay ang bilang ng pag-uusig, at ang 50 ay jubileo, pagsamba. Ang ibig sabihin ng Pentecostes ay 50. At 40 na tinukso si Moises, 40 na tinukso si Kristo. Kita niyo, at ang lahat ng mga tipo na yon. Ngayon, ang Diyos ay napagiging ganap sa tatlo. May tatlong pagkawasak. Isa sa mga yun ay noong pumasok na si Noe sa daong, pangalawang pagkakataon, lumabas si Lot sa Sodoma. Masdan nyo, binanggit ni Jesus sa mga yun kung papaano ang nangyari sa mga araw ni Noe at sa mga araw ni Lot. Gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Masdan nyo, pumasok ang isa, lumabas naman ang isa pa, at ang susunod ay papaitas na. Kita nyo? Papasok, lalabas, papaitaas. Ngayon, ganoon ang pagkakasunod-sunod ng Panginoon. Kita nyo, tinukoy ni Jesus yung dalawang propeta kung paano nangyari sa mga araw ni Noe, kita nyo, at kung paano nangyari sa mga araw ni Lot, si Abraham bilang ang propeta, kung paano ang nangyari, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao, kita nyo, tumutukoy pabalik sa kanila.
Now, Moses,
Ngayon, si Moises, isa pang propeta sa pagwawakas ng kapanahunan ng Ehipto noon, nalaman natin na noong ililigtas na ng Diyos ang kanyang bayan, labis silang inusik ng mga Ehipsyo at naglagay ng mga tagapagmando sa kanila o mga magmamando sa kanila ang ibig ko sabihin. At mangyari nga, bago lamang ang kanilang pagkawasak, ang Diyos, gaya ng dati, nagpadala siya ng isang propeta na dala ang salita ng Panginoon. Tandaan nyo, pinagkikilala ng propeta ng eksakto kung ano ang ipinangako ng Diyos. Dandang taon bago pa, 400 taon at kung ilan bago pa kay Abraham, na ang binhi niya ay makikipamayan sa ibang lupain, pero kanyang ilalabas sila sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Alam nyo, doon sa nagniningas na palumpon noong nakatagpo ni Moises ang Diyos, sinabi niya sa kanya, narinig ko ang daing ng aking bayan, nakita ko ang kanilang mga pagdurusa, at naalala ko ang aking tipan. Inalala ang kanyang salita. Tandaan nyo, naaalala pa rin niya ang kanyang salita. Kita nyo, hindi siya nabibigo. Kailangan niyang gawin ang parehong bagay sa lahat ng pagkakataon. Kaya ko sinasabi yung mga bagay na ito ay para maalala nyo at maisip kahit kayo ng mga nagkasakit na. Napansin nyo, hayat ang sabi ko'y nagkasakit na noon. Ngayon, pansinin nyo ngayon, lahat nga kayo dapat niyong alalahanin ito, na hindi maaring magbago ang Diyos. Siya ang hindi nagbabagong Diyos. Nagbabago ang mga panahon, nagbabago ang mga tao. Ang Diyos ay walang hanggan. Hindi siya maaring magbago. Ang kanyang kinakailangan niyang manatiling ganun pa rin, kahapon, ngayon at magpakailanman. Kailangan niyang manatili sa tuwina. At kung naniniwala tayong ito ang salita ng Diyos, may lalagak natin ang ating tiwala sa anumang bagay na sinabi niya. Kita nyo? Ngayon, nakikita nyo roon kung paano dumarating ang kanyang mensahe, kung paano niya ipinapadala ang kanyang mensahe. Hindi niya maaring baguhin yun. Noon pa man ay ginagawa na niya ito, kinakailangan niyang manatili na ganun pa rin. Sa ganun pa rin niya gagawin ito sa tuwina. Ngayon, tandaan nyo, kailan niya ginagawa ito? Bago mismo ang mga pagkawasak, sa bandang dulo mismo ng kapanahunan, doon niya ipinapadala ang kanyang mensahe para tawagin palabas ang kanyang bayan. Palagi silang naguguluhan. At heto sila na dumarating. Ngayon, noong panahon ni Moises, naligtas ang mga mananampalataya at nangamatay ang mga di mananampalataya. Ang naniwala sa mensahe ni Moises na buhat sa Diyos, ngayon, hindi sana nila pinaniwalaan yun maliban na pinagtibay ng Diyos si Moises at pinatunayan na sumasakan niya ang salita ng Diyos. Pinaging propeta siya noon. Pumunta si Ron at sinabi niya, bukas, mga ganitong oras, makikita niyo ang ganito at ganoon na mangyayari. Kinabukasan, nangyari nga ito, ganoon mismo. Ang sinumang tunay na propeta ng Diyos na nagsasalita sa pangalan ng Panginoon ay gagawin ito at matutupad na ganito at ganoon na mangyayari. Pupunta ako roon sa paraon, pero siya magmamatigas, magkakaroon ng matigas na puso. Sasabihin niyang paalisin niya tayo pero hindi niya tutuparin. At nangyari nga, kita niyo, bakit na magkagayon na laman ng mga tao na ang lalaking ito ay talagang ipinadala mula sa Diyos? At pagkatapos, ay unti-unti nilang nakikita na pinagpala siya ng Diyos at kinilala niya siya noong gawin nila, naganap ang mga dakilang bagay. At ang mga tao na nagtawanan at nalimbak at ayaw tanggapin ang kanyang mensahe, nangamatay sila kasama ng mga di mananampalataya. Pero ang mga mananampalataya ay lumabas at pumasok sa lupang pangako. Nagpailalim sila sa pinahirang mensahe ng mensahero. Isa yung mensahe ng pagliligtas na ipinangako ng Diyos na dadalhin niya ang kanyang bayan sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. At nangyari nga, dahil sinabi na noon pa ng Diyos at dumating si Moises at pinagtibay bilang ang mensahero ng panahong yun. Ngayon, lubos na naging malinaw yun sa atin. Bueno, pagkatapos ay nalaman natin na si Moises ay ipinakilala ng tama. At pagkatapos, sa pagpapalit ng kapanahunan, dumating ang panahon para sa pagitan ng kautusan at biyaya. Kinailangang sumapit ang panahon na ang sinalitang Mesiyas na iyon ay darating. Nalaman natin na sa panahon na binaluktot na ng mga tao ang kautusan, na ipinailalim itong lahat sa isang malaking grupo ng kung ano, at nagkaroon na ng lahat ng klase ng mga tradisyon ng tao na ipinasok nila rito. Sa pagpapalit ng panahon, ay dumating si Jesus na isang panibagong propeta, Diyos na propeta. Ngayon, sasabihin nyo, hindi siya propeta. Sinabi ng Biblia na siya nga. Ang Panginoon ninyong Diyos ay palilitawin ng isang propetang gaya ko. Siya ang Diyos na propeta sa pagpapalit ng panahon sa pagitan ng kautusan at biyaya na kanyang sinaysay sa lahat ng mga nagdaang mga taon na yon. Matapos niyang ibinigay ang kautusan kay Moises, pagkatapos sa pagpapalit ng panahon, kung kailan sinabi niyang matutupad ito, pagkatapos nga'y bumalik siya sa biyaya at nagpadala siya ng isang propeta na nagpropropesiya tungkol sa panahong yon. Ngayon, ang mga mananampalataya, tinipon niya sila, nangapahamak ang mga di mananampalataya sa kanyang panahon. Ang lahat ng nanampalataya sa kanya ay nangaligtas, at ang lahat ng hindi nanampalataya sa kanyang mensahe ay nangapahamak. Ganon mismo ang nangyari sa mga araw ni Noe. Ganon ang nangyari sa mga araw ni Lot. Ganon ang nangyari sa iba pang mga araw, sa mga araw ni Moises. Ganon ang nangyari sa mga araw ni Jesus Kristo. Dahil inayawan nila ang mensahe at napahamak, at yung mga naniwala sa mensahe ay naligaw o naligtas. Ngayon, pagkatapos ay pumasok na ang dispensasyon ng iglesia. Nabuhay tayo noong panahon ni Noe, sa panahon ng pangmalawakang pagkagunaw sa baha. Pumasok tayo sa dispensasyon ng kautusan. Pagkatapos ay sa dispensasyon ng biyaya, ang iglesia. At ngayon ay papatapos na ang dispensasyon ng iglesia. Alam natin lahat yon. Ngayon, kung ginawa ng Diyos ang ganito at ganoon sa dispensasyon yon, doon sa iba pang dalawang dispensasyon, kinakailangan niyang manatili na pareho pa rin at gawin ang ganoon din sa dispensasyong ito dahil sinabi niyang gagawin niya ito. Patutunayan ko ito sa ilang minuto sa pamamagitan ng salita na sinabi niyang gagawin niya ito. Ngayon, hindi niya maaaring baguhin ang kanyang programa. Siya Diyos. Pansinin niyo kung anong ginawa niya sa mga dispensasyong yon. Ngayon ay dumating na tayo sa katapusan ng dispensasyon ng iglesia. Iyon ang binasa ko ngayong gabi. Magliliwanag sa oras ng gabi. Nagkaroon na tayo ng maraming panahon na mapanglaw, pero darating ang liwanag, ang siyaring anak na dumating at bumago sa dispensasyon noon ay dumarating muli. Iyon nga'y magiging mula lupa patungong kalwalhatian. Makakasama tayo roon. Sa isang panahon ay pumasok tayo, sa ibang panahon ay lumabas tayo, at sa pagkakataong ito ay papaitaas tayo. Kita nyo? Bueno, papasok, lalabas, papaitaas. Papunta na tayo sa huling panahon. At hindi lang tayo papunta. Dumating na tayo. At nasa huling panahon na tayo. Ano ang masusumpungan ng Diyos sa huling panahong ito? Masusumpungan ng Diyos sa huling panahong ito mismo kung ano ang nasumpungan niya sa ibang huling mga panahon. Ang di pagsampalataya, sa tuwing ay ganoon na siya noon pa man, siya, kapag dumarating siya, siya'y nakakasumpong ng di pagsampalataya. Nasusumpungan niya na ang programang inilatag niya sa mga tao doon sa panahon noon ni Noe. Kung nabuhay sana ang mga tao noon ayon sa mga ordinansa ng Diyos, naghandog ng mga hain, lumayo kasi sila rito. Pagdating niya, nasumpungan niya ito. Mali ang pagsasagawa sa bagay na yon. Ganon din ang nasumpungan niya pagdating niya sa lupa. Nasumpungan niya ang mga tao at ang mga pariseo at iba pa sa kautusan. Anong ginagawa nila? Sadyang ang wala man lang sinseridad dito. Basta na lang lumalarga at nilalabusaw ito sa kung anong lumang paraan. At hanggat sumasabi sila sa iglesia, ayan nga, yun lang ang kailangan nila. At ganon ang nasumpungan niya. At ganon muli ang nasumpungan niya. Ganon pa rin ang nasumpungan niya. Hindi nagbabago ang mga tao. Kaya kung ipinadala niya ang kanyang programa at hindi ito pinaniwalaan ng mga tao roon at nangapahamak sila o pinaniwalaan nila ito at sila'y nabuhay. Ngayon, sa dalawang ito, marapat lamang na ganon din sa panahong ito. Tiyak na pareho ito. Hindi, noon pa man ay isa ng pakikibaka para sa mensahero na ihiwalay niya ang luma sa bago. Sa tuwin ay ganong pakikibaka para sa parating na mensahero na paghiwalayin ng luma mula sa bago. Bagaman dapat na nakabatay sa tuwin na ang mensahe sa kasulatan, ngayon, dahil paunang sinaysay na ng bawat isang tungkol doon sa isa pa na parating. Ngayon, kunin natin bilang halimbawa si Jesus. Kung ganong kahirap na pumasok siya at baguhin ang mensahe mula sa kautusan patungo sa biyaya. Ganon pa man, sinabi ng Biblia na darating ito sa ganong paraan. Darating ang isang Mesiyas at ang araw-araw na paghahain na aalisin na. At alam nating iprinopesiya ito sa pamamagitan ng mga propeta. Napakalaking bagay para gawin niya yun. Pero nakita natin na ginawa nga niya ito. At yung ginawa niya ito dahil sinabi ng kasulatan. At ang mga mananampalataya sa araw na yon, na mga naturingan lang na mananampalataya, ay maring ayon sa mga ayon sa kanya. Tingnan niyo ang mga pariseong yon, mga saduseo. May mga sarili silang tradisyon at walang makakapag-alis sa kanila rito. Ganoon ang pinaniniwalaan nila. Pinaniwalaan yun ng kanilang nanay. Pinaniwalaan yun ng kanilang tatay. At ng kanilang lolo. Pinaniwalaan yun ni Lola at sinabi yun ni Moises. Pero ang siyaring Moises na nagbigay ng kautusan ay ang siyaring Moises na nagsabing darating ang lalaking ito. At bigo silang mapagkilala ito dahil inilagay nila ang tunay na salita ng Diyos sa mga tradisyon at iniwan ng pangunahing simulain nito at kinailangan itong magkagayon. Pansinin, pauna nang sinaysay ng bawat isa na darating ang isa pa. Ang bawat isa sa mga mensahero, pagkatapos ng mensahe, ay paunang nagsasaysay na darating ito. Ngayon, pero sa tuwi na itangan-tangan ng mga tao ang mensahe ng panahong nakalipas na dala nila, at itinatatag ito, himayin natin ito ng husto't nasa punto. Tingnan natin si Luther. Nung ipinangaral ni Luther ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ang mensahero, ang anghel ng kapanahunan ng iglesyang yun. Bueno, ng kapanahunan ng iglesia ng Sardis. Ngayon, pansinin nyo, nung nangaral siya, isinaayos niya ang mga Lutheran. Ngayon, pagkatapos, heto't lumaganap si Luther. At nung pumasok na si Wesley, ang kapanahunan ng iglesia ng Philadelphia na dalang mensahe ng pagpapakigbanal. Aba, mahirap para kay Luther na makita yon. Ayaw nila ng mga Lutheran na paniwalaan ito. At pagkatapos, nung may tatag na sila ni Wesley sa Pilgrim Holiness at Pre-Methodist at iba pa, sa pagpapakigbanal, at dumating naman ang mensahe ng Pentecostal, aba, naging mahirap para sa isang Methodist na paniwalaan yun. Tunay, ganun nga, kita nyo? Isa itong, ganun pa man, ay tinutukoy ng isa yung isa pa, ayon sa kasulatan. Sinaysay noon ni Enoch ang tungkol sa darating ng mga pagwasak sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanya, na iniuwi siya ng Diyos, isa siyang saksi. Sinaysay ni Abraham noon sa mga tao ang tungkol kay Moises, at sinaysay rin ni Moises sa kanilang tungkol sa Mesiyas. Kita nyo, patuloy nilang sinasaysay at sinasaysay ang isa sa isa pa. Sinaysay rin ng Mesiyas ang tungkol sa panahong ito. Sinasaysay kung magiging ano ito. Sasabihin nyo, kapatid na Branham. Oo, siya nga. Sinabi nga niya, atin lamang marami akong mga kasulatan na nakasulat dito at tutukoy lang ako ng dalawa o tatlo sa mga ito. Kunin natin ang Mateo 24. Ngayon nga, kunin natin ang Mateo sa 24 na kabanata at basahin kung ano ang sinabi niya roon na magaganap. Kung paanong maglalabanan ng mga bansa sa bansa, pero alalahanin niyo, pagkatapos ay bumaba siya roon at ang sabi niya, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ipinauna na niya ito. Tinukoy na niya na mangyayari ang mga bagay na ito bago pa. Sabi niya, ngayon, kapag nangyayari na ang lahat ng mga bagay na ito, hindi pa panahon at iba pa. Pero sabi, alamin niyo ang talinghaga ng puno ng igos kapag ito'y bata pa tumuusbong ng mga sanga at ang lahat ng iba pang mga puno, kung magkagayon, ay nalalaman niyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita niyo ang mga bagay na ito na natutupad, maalaman niyong malapit na ang oras na pipintunan. Ngayon, kapag nakita niyo ang ano, ang puno ng igos na umusbong na at ang lahat ng iba pang mga puno ay nagsisimula ng umusbong, isa yung tanda. At noon pa man, ang Israel ang puno ng igos na yon. Nagpropesiya pa nga si Joel tungkol dito. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig at sinira ang bagay. Subalit nangako ang Diyos, aking ipanunumbalik, sabi ng Panginoon, at gagawin niya ito. Pero bago niya may panumbalik yun sa espiritual na kalagayan nito, kailangan kunin muna ang iglesyang Hentil. Hindi niya pagsasabayin silang dalawa. Ngayon, hindi niyo may bubunsod ang mga kasulatan na mabaluktot ang sarili nito kagaya noon. Kita nyo, hindi niya kailanman pinagsabay ang dalawang saksi, mga pangunahing saksi, at hindi siya kailanman nagkaroon, hindi kailanman siya, wala siyang dalawang iglesia ng sabay. Pansinin nyo, ito, kailangan munang kunin ang iglesyang Hentil para sa mga Hudyo, at pagkatapos ay magaganap na ang wakas ng 70 linggo ni Daniel. Ang 3.5 taon na ang Mesiyas ay nagpropesiya, at pagkatapos siya ay pinutol ang prinsipe sa gitna ng 70 linggo, at pagkatapos may 3.5 linggo pang natitira, at nalaman natin na ang dalawang propeta ng Apokalipsis hindi niya kailanman pinalitan ng kanyang balabal muli ng Apokalipsis 11, darating at magpropesiya sa mga Hudyo. Ngayon, kukunin na ang iglesia sa panahon yun. At nakikita natin ang Israel sa unang pagkakataon sa loob ng ilang daang taon, halos lampas 2,000 taon, ay naging isang bansa na ngayon. May sarili na siyang sandatahan. May sarili na siyang salapi. Nasa sariling bayan ng Israel, sariling niyang bansa, sariling bandila, kasapi na sa United Nations, isa na siyang bansa. Aba, isa ito sa mga pinakadakilang tanda na maiisip natin ngayon mismo. Nasa sariling bansa ng Israel. At sinabi ni Jesus, ang lahing ito na makakakita sa pagbabalik ng Israel sa kanyang sariling bayan ay hindi nilipas hanggang sa matupad ang lahat. Kita niyo, nagsalita siya tungkol sa panahong ito. Hayaan niyo akong magbigay ng isa pa sa ikalawang Timoteo 3. Nagsalita siya ukol sa iglesia sa huling panahon. Sabi, sila ay magiging matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Pangibabawa ng daigdig ng iglesia, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Magpapaiwan sa bahay at manonood ng isang programa sa telebisyon bago dumalo sa pagtitipon para sa pananalangin ng gabi ng Miyerkules. Sasabihin niyo, Baptist yan, mga Pentecostal yun. Oo nga, siya nga po. Oh, matitigas ang ulo, palalo, mga maibigin sa kalayawan. Ilatagbo pa ang salita sa harapan nila mismo. Hindi nila ito titignan. Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Sabihin mo sa kababaihan na hindi nila dapat gupitan ang kanilang buhok. Gugupitin at gugupitin pa rin nila. Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpibigil sa sarili, at hindi mga maibigin sa tama. May, sinasabi nyo, mga ateista yan. Hindi. Na may anyo ng kabanalan, datapot at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan na makapagliligtas sa inyo sa pugat na ito ng kasalukuyang sistema ng mundo. Kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Huwag niyong pansinin kung ano ang sinasabi ng iba pang tao. Ikaw bilang isang individual sa harapan ng Diyos, kinakailangan mong managot. Kahit ano pa ang gawin ng babaeng ito o gawin ng babaeng yun, o gawin ng lalaking ito o gawin ng lalaking yun, o sabihin ng mga ngaral na ito o sabihin ng mga ngaral na yun, ikaw ito at ang Diyos na may anyo, ayon sa tradisyon, datapot tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo rin naman kayo sa mga ito. Nabubuhay na ba tayo sa panahong yon? Tunay na tayo nga. Tingnan niyong muli ang huling kapanahunan ng Iglesia. Ang Espiritu Santo, si Jesus mismo. Akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay nito. At Apokalipsis, sa 3 kabanata, nagsasabi tungkol sa kapanahunan ng Iglesia ito. Nagpapatotoo si Jesus sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Sabi niya, magiging mayaman ng Iglesia. Laodicea, malahininga. Magawang tumalon-talon ng sapat kapag tumutugtog ang musika para sumigaw. Kita niyo, siya nga. Pero para sa isang patotoo at isang buhay na mapaglilinis, malayo ito roon. Hindi ko kayo sasaktan ng walang kabuluhan. Pero nagkaroon po ako ng pangitain di pakatagalan na naroon ako sa paraiso ng Diyos. Hindi ko magagawa na hindi sabihin sa inyo ang katotohanan. Diyos, tulungan mo po kami mga ministro na maging tapat sa mga bagay na ito at sabihin ang katotohanan. Kita nyo, sa lamig, sinabi ng Biblia na magiging ganoon sila, kaya magiging ganoon mismo sila. Kung natupad ito ng ganap kay Luther, natupad nito ito ng ganap kay sa kapanahunan ng Philadelphia kay Wesley. Kailangang isalitain nito ito at magiging ganap. Sinalita na nito ito at magiging eksaktong ganoon din sa Laodicea. Mayaman, hindi lang nangailangan ng anuman. Kaya nating maglaan ng bilyon-bilyon dolyar sa mga gusali. Kaya nating maglaan ng lahat na bawat makamundong libangan. Kaya nating magtayo ng pinakamagagandang simbahan. Ayos naman yan, walang anuman. Ayos lang yan. Pero ang sinisikap kong sabihin, kapag nagsisimula ng sawayan sila ng mensahe, aayawan ka na nila. Isa kang himbang, isa kang panatiko. Dapat daw nabuhay ka 50 taon na sa nakalipas. Kita nyo? Oh, marahil iisipin nyo, nakot, hindi ako magkakaroon ng ganyang pastor. Pero pastor mo nga siya, ano tanuman? Hindi matanggap ni Jezebel na ang Elias na yon ay ang kanyang pastor. Pero siya namang talaga. Tunay na siya nga ang kanyang pastor. Ipinadala siya isang halimbawa, isang mensahero sa bansang Israel. At sa panahong ito, ang kalugod-lugod na Espiritu Santo at ang salita ng Diyos ay isang mensahero sa iglesia para ituwid sila at ibalik sila sa salita. Nangungusap tayo ukol dito, pero wala kang nakikitang kumikilos. Kita nyo, napaghahalo-halo natin ang mga bagay na yon. Narinig ko ang isang tao para sa patotoo. Ang sabi, Itaas niya siya. Paano niya naman siya maitataas? Ato, talagang naglalabas ang niyang maliliit na ismo. May nagsabi, magbantay at manalangin. Ibig sabihin nun, panatilihing nakamulat ang isang mata kapag nananalangin ka, tapos tumingin gamit yung isa pa. Magbantay at manalangin. Hayat, ang ibig sabihin ng magbantay ay magbantay sa pagdating ng Panginoon at manalangin. Kita nyo, binabaluktot sa makatwid doon. Anong bunsod nun sa atin? Gumagawa tayo ng maliit nating sariling tradisyon. At pagkatapos kung ng Diyos man ang nagtayo nito o hindi, at lalabas tayo, malalaman mo na lang, may maliit na tayong grupo na sumusunod sa atin. At hatak-hatak sila palabas sa pinakapangunahing katawan ng iglesia. Siya nga, sa halip na pumasok at manalangin, at lutasin ang bagay, at hayaang magpatuloy ang katawan. Ginagawa't ginagawa natin ng mga ganong bagay, yun man ay itinayo o hindi. Kung nasa iyong katotohanan, kung ganoon, ay manatili ka sa katotohanan. Ganun nga mismo. Pero dapat maging katotohanan ito ng Biblia una sa lahat. Pansinin, sa pamamagitan ng itong kapanahunan ng Laodicea at ang mga propeta, nagsasalita ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Pablo na ang Mesiyas. Hindi yun si Pablo, yun si Kristo. Ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa huling araw na ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Mga Hebreo 1, pansinin, ang Espiritu Santo, si Kristo, Ebanghelyong si Kristo ang sentro, salita na si Kristo ang sentro, at kung si Kristo ang sentro nito at pagtitibayin ito ng Diyos na katotohanan, yun ang dahilan kung bakit natatanggap niyo mga Pentecostal ang Espiritu Santo sa pananampalataya ng method sa harap ng pagpapaging banal ng Methodist. Dahil kayo nasa salita mismo, yun ang dahilan kung bakit pinaging banal kayong mga Methodist nung hindi ito pinaniwalaan ng mga Lutheran. Kayo nasa salita. Sa ganun kayo naligtas ng mga Lutheran. Inaring ganap. Dahil nangaral ang mensahero niyo ng pag-aaring ganap at nagprotesta laban sa Iglesyang Katoliko na pinakalihi sa lahat. Iglesya lang ang pinaniwalaan nila. Kayo naman ay bumalik sa Biblia at tinanggap niyo ang katotohanan ng Biblia at nang hawakan dito. At pagkatapos, dumating si Wesley na may panibagong katotohanan at nang hawakan dito. Dumating naman ang Pentecostal na may panibagong katotohanan at nang hawakan dito. Kung ganoon, na kaya niyong manghawakan doon at nakikitang tama ito, bakit hindi niyo tanggapin ang buong bagay na napatunayan ng tama sa palatayanan itong lahat? Ngayon, kapag nakita natin ang mga mensaherong ito, malalaman natin, nakikita natin si Kristo, ang dakilang Diyos na propeta na pauna ng sinasaysay ang mga bagay na ito na mangyayari sa mahuling araw. Anong ginagawa nito? Pinasisimulan ng panahon ng pag-ani. Pinasisimulan na ang panahon na anihin ng pananim. Kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Nakikita niyo ba? Ngayon, mangyayari ang mga bagay nito sa huling mga araw. Alam natin kung anong uri ng ani ang hinahanap natin. Hinahanap natin ang isang iglesia na dating may liwanag na tumalikod dito na napadpad sa pangbibighani ng mundo, sa pagpapaganda. Tama ba? Napapalayo. Tumatanggap ng kahit anong uri ng miyembro at kahit ano. At tinatawag ito ng mga Pentecostal, nagbabautismo ng kahit ano. Hindi nakapagliligtas ang tubig sa isang tao. Kinakailangan ng dugo ni Jesus Kristo. Walang buhay sa tubig. Nagmumula ang buhay sa selyulang dugo. Kinakailangan ng pagpapabanal para malinis ang buhay na yun, para patayin ng pagnanasa sa kasalanan. Saka papasok ang Espiritu Santo doon sa malilinis na sisidlan at inilalaan ito sa gawain, paglilingkod. Pinapabanal ng altar ang sisidlan. Pero ang pagpupuno nito ay ang paglalagay nito sa paglilingkod. Inilalaan nito para sa paglilingkod. Ngayon, kailangan na itong mailagay sa paglilingkod. At inilalagay ng Espiritu Santo ang iglesia sa paglilingkod. Gustong-gusto ko na noon pa yung maikling awiting, sa itaas na silid sila'y nagtitipon, nananalangin lahat sa ngalan niya. Nabautismon sila ng Espiritu Santo. At ang kapangyarihan para sa gawa'y dumating. Oo! At ang iba pa nito'y nagsasabi, ang ginawa niya para sa kanila sa araw na yon, ay kaya rin niyang gawin para sa iyo. Tiyak nga, ang ani, ang mga propeta. Pagunto tayo roon kay Kristo. Ngayon babalik lang tayo ng kaunti. Si Isaias na propeta, kung paanong nagpatotoo siya noon, nagpropesiya tungkol sa huling panahon. Sabi niya, mapupuno ang buong katawan ng nagnananang sugat. Ang bawat dulang ay mapupuno ng suka. Aba, ang mga kalalakihan at kababaihan sa panahong ito, nagkakomunyon sila, namumuhay na may dalawa o tatlong asawang babae o dalawa o tatlong asawang lalaki. Ganun nga, lahat na ng uri ng naninigarilyo at lahat ng ganung mga bagay, pumapasok sa simbahan, nagkukomunyon. Ngayon, pwede pa akong bumaba ng konti kay Sir Ron, pero maghihintay lang ako pang sumandali. Marahil hindi pa tama, nakaramdam ako ng kaunting pagtutuwid sa sasabihin ko sana. Pero ako, nakakabasa naman kayo sa pagitan ng mga linya. Alam niyo ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang mga karaniwan at di karaniwang bagay, ang lahat ng mga bagay na ito na nakikita natin nangyayari at ang bansa, sinasabi ng siyensya na ito'y 4 o 5 taon nang nakalipas, 3 minuto na lang at maghahating gabi na. Nasa sarili ng lupain ng Israel, ang iglesia ay nasa Laodicea na. Oh, grabe! Ano pang hinahanap natin? Anong nangyayari? Hinihintay natin ang liwanag sa gabi. Oh, iniisip ko kung darating ito, kung makikilala kaya natin ito, o lalampas lang kaya ito sa ibabaw ng ating mga ulo, kagaya noon sa iba pang mga kapanahunan, hindi nila ito namalayan hanggang sa matagal nang nangyari. Maaalala nyo, yung mga taong reliyoso ang pumatay sa mga propeta na ipinadala sa kanila. Sinabi nga ni Jesus, sabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw, sabi, pinapalamutian nyo ang libingan ng mga propeta at tinilagay sila ng inyong mga magulang doon at pagkatapos ay itinayo ang kanilang mga libingan. Tingnan nyo ang Iglesyang Romano-Katoliko na pinalamutian ng libingan ni St. Patrick, pinapalamutian ng libingan ni Joan of Arc, samantalang pinatay nilang babaeng yun at sinunog siya sa paghihinalang isa siyang mangkukulam dahil siya espiritual, dahil nakakakita siya ng mga pangitain. Sinunog nila siya sa tulos bilang isang mangkukulam. Pagkalipas ng 200 taon, ay hinukay nilang katawan ng mga parit itinapon ng mga yun sa ilog bilang penitensya nung nalaman nila na isa pala siyang lingkod ni Kristo. Pero nung panahon yun, wala silang kamalay-malay kung sino siya habang nagdaraan ng iglesia. At lalampas ito sa ulunan ng mga tao at hindi nila ito mapagkikilala. Si Jesus, hindi nila napagkilala na siya palang anak ng Diyos hanggang sa namatay siya at inilibing at bumangon muli. Hindi ba't isinakdal sila ni Pedro noong araw ng Pentecostes, kayong tao na may masamang kamay ay kinuhang may akda ng buhay at pinatay ito. Pinatay siya.
Oh,
ang kumikislap na pulang hudyat ng kanyang pagdating ay narito na. Amen. Nasa kawakasan na tayo. Amen. Ang kumikislap na pulang hudyat ay nasa lahat na ng dako. Nasa lahat ng dako. Ikabod ang nakasulat. Tapos na ang oras. Ubos na ang oras. Humantong na ang siyensya sa kanilang katapusan. Siya nga, nakapag-imbento sila ng bagay sa panahon ngayon na may kakayahan na pasabugin nila ang buong mundo. Ang bawat isa'y natatakot sa isa pa. Nasa huling panahon na sila. Ang sibilisasyon, dumating na ito sa isang dako na ang mga tao, ang tugatog ay umuugoy na patalikod. Ang mga tao ay di na umaakto na gaya ng mga taong sibilisado. Mantakin niyo ang isang lalaki gusto maging isang bitnik na nakalaylay ang mga balbas ng paganito, na nakalaylay sa kanyang balakang ang puruntong niya, gusgusin siyang pupunta roon sa bakura ng eskwelahan na gano'n ang itsura, gano'n ang katalinuhan ng mundong darating pagkatapos nito. Kung meron pa, dinadala sa labas ang munting 14 na taong gulang ng mga batang babae doon sa lansangan. Ngayong araw lang, doon sa motel ko, nakahiga roon sa labas ang isang nanay ng suot na damit ay sapat lang napasakan ng kanyo ng eskopetang baril at nakahiga roon sa labas ang asawa niyang lalaki na ganoon din ang itsura. At naroon sa malamig na hangin doon. Sa tingin nila'y napakaganda ng katawan nila na kailangan nila itong ipakita. Hindi nyo ba napagtatanto na yun ang Diablo? Siya nga, hinuhubad ng mga damit nila. Mga wala lang sa katinuan na pag-iisip ang gumagawa nun. Ginawa yun ni Pulutong dahil baliw siya. Pansinin nyo. At meron tayo nun. Pero tinatawag yun na moda. Tinatawag yun na moderno. Ang tawag naman natin dito ay ang Diablo. Meron akong Biblia para patunayan na ito'y ang Diablo. Ito'y pag-ali ng Diablo. Inahalihan ng Diablo. Hindi pangapi. Inahalihan, kaya hawak kanya. Siya nga. Sasabihin mo sa kanila ang tungkol dito. Sasabog sila. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Hindi nga. May mga sarili silang ideya. Dahil sa kanilang morgue na kanilang sinasambahan, ay hindi nila kailanman sinasawa ito.
Sex appeal is practiced in schools and in churches.
Kasanayan na ang sex appeal sa mga paaralan at mga simbahan. At takot ang mga pastor na sawayin ito. Napakabihira mismo. Naulinigan ko ang isang ministro noong isang araw ang sabi, noong maimbento nila itong asul na bagay para sa mga mata at mga pulang labi, nakagawa raw sila ng mas marikit na mundo. Isang ministro ng ebanghelyo sa pulpito, tapos magsasabi ng ganung pangungusap, talagang kailangan niya ng paglalakbay tungo sa kalbaryo. Tama. Ganun nga mismo. Gayong kinukondena ito ng Biblia. Tapos sinabi ng isang grupo ng Pentecostal sa isang kapatid na babae, pumunta nga sa lugar na umiyak dahil inayos niya ang buhok niya na nakataas sa likod ng kanyang ulot, mahaba ngang buhok. Sabi, baka umimpis yung reserbang gulong mo. Sabi, dapat mong putulin ang buhok na yan. Dahil ang sabi ng Biblia, ang babaeng may sa Isaias, sa ikalimang kabanata, ay may mga bilog na gulong na tulad sa isang buwan. Ngayon, paano masasabi ng Biblia na kapag gumagawa ang isang babae ng isang maruming bagay, hindi siya karapat-dapat makisamahan kapag pinuputol niya ang kanyang buhok, pinatutunayan lang niya na niwawala niya ng puri ang kanyang ulo. At kung gayon ang mahabang buhok, paano niyo rin magagawa na papagsabihin ng Biblia ng ganung bagay? Bueno, ano bang nangyayari sa mga kababaihan natin na Pentecostal? Masyado na kasing babad kayo sa kapapanood ng telebisyon. Masyado nang marami ang nakita niyo sa sanlibutan. At wala na kayong sapat na pagkahilig sa salita ng Diyos. Ngayon, sinabi yun ng Biblia. Yun ang sinabi ng Biblia. Hindi ako yun. Ayan nga, ang Biblia yun. Oh, sex appeal daw. Sabi sa akin ng isang ginang di pa katagalan, nung sinasabi ko sa kanila ang tungkol sa pagsusuot ng shorts, sabi, ako naman ay nagpapantalon. Sabi ko, mas masahol yan. Ikaw, yun mismo ang sabi ng Biblia. Hindi siya maaaring mag-iba. Sinasabi nyo, ang Baptist ang ganoon. Ang mga Pentecostal yun. Kausap ko kayo. Siya nga, totoo po. Pero anong problema? Anong problema? May nagbaba ng pamantayan sa kung saan. Sinasabi dati ng isang matandang mangangaral kong kaibigan, ibinagsak natin ang ating pamantayan, ibinagsak natin ang ating pamantayan. Tuloy na kompromiso tayo sa kasalanan. Ibinagsak natin ang ating pamantayan, kaya mga tupay naglabasan. Papaano nakapasok ang kambing dyan? Anong problema? Hayat ibinaba nyo ang pamantayan ng salita ng Diyos. Alalahanin nyo, programa ng Diyos na patatagin ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang salita sa pasimula. At nung nangatwiran si Eva at nagsabi, bueno ngayon, hindi ba't makatwiran? Maari naman ako mamuhay ng kasing inam nila na, yun na nagbunsod dito. At yun na noon pa man ang nagbunsod nito. Yun ang dahilan kung bakit pinagbawalan ng babae na maging isang mangangaral. Kita nyo, talagang ibinababa nito ang pamantayan. Sa dakong yun, ang iglesia ay nagpasimulang magkaugat sa Pentecostes at doon nga nagpasimulang magkaugat. Walang kasulatan para rito, kita nyo. Ngayon, anong ang gagawin nyo kung ganoon? Makukuha nyo yung kaparehong kalipunan na meron kayo doon sa Eden. Pansinin, ngayon, pagkatapos, pagsapit natin sa salita, magsasabi ka ng tungkol dito. Walang makatitindig laban doon. Hinahamon ko ang kahit sino na magsabi ng kahit ano. Nangaral ako patungkol sa ang binhi ng serpiente. Napakaraming nagalit tungkol dito. Hiniling ko sa ilang tao na lumapit at harapin ako ukol dito. Wala akong nakita sa kanila. Sa Chicago di pa katagalan, meron kayo ng mga tape. Akala nila nabitag na nila ako sa isang bagay. Naroon ang buong Greater Ministerial Association of Chicago. Sina kapatid na, ano nga uli? Tommy Hicks, si kapatid na Carlson ay naroon din. At dalawang gabi bago yun, ginising ako ng Panginoon noong gabi, sabi, tumayo ka sa may bintanang yun. Pumunta ako at bumabagyo noon, sabi niya. Ngayon, may inihanda silang bitag laban sa iyo. Sabi niya, sa agahan na ito, huwag kang matakot. Pumunta ka, sasamahan kita. Ngayon, sa pangalan ito ng Panginoon, pwede niyo silang tanungin at alamin kung totoo. Nasa mga tape ito na sinabi na bago pa man mangyari, sabi, ngayon, huwag kang matakot na pumunta. Kundi pumunta ka tumayo, sabi, sasamahan kita. At kinabukasan nun, ay nakipagkita ako kay kapatid na Carlson, ang pangulo ng sangayroon, at kay Tommy Hicks, at sinabi niya sa akin na makikita raw kami at pupunta kami sa isang lugar na tinatawag na Town and Country para magalmusal. Naupo ako roon mismo. Sabi ko, kapatid na Hicks, isa kang doktor ng divinidad. At makikipagkita tayo sa isang malaking grupo ng mga ministro rito, ang kanilang asosasyon ng Chicago. Bakit hindi ikaw ang pumunta at magsalita para sa akin? Marami na akong nagawang bagay para sa iyo. Sinusubukan ko lang siya. Sabi niya, oh, hindi ko magagawa yun, kapatid na Branham. Sabi ko, bueno, bakit di mo gustong pumunta? Sabi ko, gagawin ko ang anumang bagay para sa iyo. Ngayon, bakit di mo gawin ang bagay na yun para sa akin? Sabi niya, oh, hindi ko magagawa yun, kapatid na Branham. Hindi nila mapapahintulutan yun. Sabi ni kapatid na Carson, hindi nga nila yun mapahintulutan. Sabi ko, alam mo yan kung bakit. Sabi ko, hayaan niyong may sabihin ako sa inyo. Dahil kayo, pareho kayo. Alam niyo na meron silang inihandang pambitag na tanong para sa akin. At sabi ko, nakuha niyo ngayon. Nakatape po ito. Kung gusto niyo yung tape, maaari nating makuha ito. At kilala niyo ang lahat ng mga kalalakihang ito. Kaya sabi ko, nung gabi bago nitong nakaraan, nakakita ako ng isang pangitain na maupo tayo rito ngayong umaga at tatanggihan ito ni Tommy. Sabi ko, ngayon masdan niyo. Kaya'y Nagrenta na kayo ng silid sa hotel na yon.
Yes.
Oo, nabayaran na ang renta nito.
Yes,
oo, si kapatid na Carson. Pero hindi kayo matutuloy na magdawas doon. Siyang at ganito ang sabi ng Panginoon.
Why?
Bakit? Pupunta kayo sa iba pang lugar. Isa kasi yung berdeng silid. Ang tutuloyan natin ay kulay kaping silid. Paroroon ako sa sulok. Maupo si Dr. Mead sa kanan ko. At yung matandang itim na ministro at ang kanyang may bahay ay maupo naman dito sa kaliwa ko. Sadyang kung paano ang magiging pagkakaayos. At sabi ko, magmasid kayo ngayon. Magantabay kayo mismo. Nasaksihan nyo ng pinagaling ng Diyos sa mga may sakit. Pagmasdan nyo siya sa pakipagbaka minsan pa. Sabi ko, siya'y dakila, kahanga-hanga. Sabi ko, siyang at pagmasdan nyo lang ang mga tanong at tingnan nyo kung gaano yan katahimik. At pagdating namin doon nung umagang yun, kung gusto nyo yung tape, Jim, nasa iyo ito. Hindi ba't nakapagdala ka? Heto mismo. Pwede niyong makuha ang tape kung gusto niyo sa pagtitipon. Sabi ko, ano bang kontra niyo sa akin? Ano bang nangyayari sa inyo, mga kapatid? Sabi ni kapatid na Carson, bueno, sinabi ni kapatid na Branham sa akin 2 araw na ang nakalipas na magkakaroon tayo. At hindi nga nila nakuha yung gusali. Kinansela nila ito. Hindi nila ito maaaring ibigay sa kanila dahil nakuha na pala yun ng isang grupo ng musiko. At hindi nila alam na mayroon na pala silang deposito ukol dito. Kaya naman kinailangan nilang kanselahin yung businessman. At narinig niyo na marahil yung mensahe nito. Narito si kapatid na Williams at narito rin. At ang sabi niya, sinabi sa akin ni kapatid na Branham ng eksakto kung saan maupo ang bawat tao. At sinabi sa akin ng eksakto kung ano ang mangyayari. Sabi, isang bagay. Sabi, ako, marahil marami sa atin ang di sumasang-ayon kay kapatid na Branham sa kanyang mensahe. Pero, sabi, kinakailangan nating aminin ang isang bagay. Hindi siya natatakot na sabihin ito. Kaya pagkatapos ang sabi, walang takot na kami dito. Sabi, ngayon, heto na kapatid na Branham. Sabi ko, ngayon, bago tayo magsimula, nais kong kumaisa man sa inyo ukol sa bagay na sinabi ko. Maaaring niyang kunin ang Bibliyang yan at tumayo rito sa tabi ko. At yon ang pinakatahimik na grupong narinig mo kailanman. Sabi ko, kung ganon, kung hindi niyo ito masuportahan, kung ganon, hayaan niyo na lang ako. Oh, mga kapatid, narito ako para makipagtulungan sa inyo. Pero kailangan natin bumalik sa mga katotohanan ng Biblia. Sabi, bakit hindi mo lubayan sila ng mga kababaihan? Oh, isa kang pinaniniwalaan ka ng mga tao na isa kang tagakita ng Diyos. Sabi ko, hindi ko kailanman sinabi yon. Sabi niya, pero yun ang pinaniniwalaan ng mga tao. Sabi, bakit di mo na lang lubayan sila ng mga kababaihan? Sabi, at tigilan mo na ang pagsasabi sa kanila tungkol sa paraan nila ng pananamit at pagpuputol ng kanilang buhok at mga bagay na dapat nilang gamitin. Bakit di mo sila lubayan? Bakit di mo sila turuan kung paano makatanggap ng mga kaloob at gumawa ng bagay para sa kaluluwalhati ng Diyos?
I said, how in the world can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs?
Sabi ko, paano kung matuturuan sila ng algebra gayong niayaw nilang matutunan ng kanilang ABC? Siya nga, kinakailangan niyong bumalik sa simulaing pundasyon. Diyos, kahabagan mo kami ngayon. Siya nga po, narito na tayo. Sa huling panahon, nakasindi na ang pulang ilaw. Kumikislap, ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Siya nga po, makinig kayo. Kinakailangang makatagpo ng mensahe sa huling panahon ng mga kalagayan sa huling panahon. Kung saan sila nalihis, dapat itong ibalik ng mensahe. Sa tuwi na nakakatagpo ng mensahe sa huling panahon ng mga kalagayan sa huling panahon, sa buong kasulatan mismo, tiyak na ibubunsod nito sa panahong ito, isang pagtawag pabalik sa orihinal na salita. Oh, grabe! Katulad ng ginawa ng ibang mensahero sa kanilang panahon, kinakailangan maging ganoon din sa mensaheng ito. Ipinangako yun sa atin. Ipinangako ito ng Diyos sa kanyang salita. Malakias 4, hayat nagsabi na mangyayari ito at ipanunumbalik ang pananampalataya ng mga anak sa mga magulang. Ipinangako ito at nabubuhay na tayo sa panahong yon. Oh, noon pa man, sa bawat pagkakataon, isang grupo ng mga namumuno ang nagpapalito sa mga tao. Hindi yung mga tao sa ganang sarili nila, kundi yung mga namumuno ang nagpapalito sa kanila. Ngayon nating sasabihin nyo, oh, kapatid na Branham, bueno, ngayon, sandali lang po, kailangan natin itong ibatay sa kasulatan. Kung hindi ito ang kasulatan, kung ganon, wala itong kabuluhan. Sa pamamagitan ng kanilang mga salita ng karunungan, sa kanilang di kinasiyang pamumuno, mga salita ng makamundong karunungan, kanilang, aba, kung ang ilan sa mga henyong yun ay magagawang ilatag yun ng lakip-lakip, hayan nga, sa tingin nyo ba, hindi rin henyo si Satanas ukol dito? Siya nga, hindi ba't kanyang, bueno, nilapitan si Jesus Kristo at nangatwiran sa kanya at sinipi pa nga ang kasulatan sa kanya. Ginawa niya yun. Henyo siya rito. Pero hindi nakipagtalo kailanman si Jesus sa kanya. Sabi niya, nasusulat din naman. Layuan mo ko, Satanas. Oo, di kinasihang pangunguna. Tingnan niyo si Kore. Noong mga araw, nung ipinadala ng Diyos si Moises kalaki pang mensahe, at inisip ni Kore at Dathan, lumapit kay Moises at sinabi, "Ngayon, sandali lang, masyadong marami ka nang inaako sa iyong sarili. Akala mo ikaw lang ang bato sa dalampasigan, ang bato sa lusak na ikaw lang ang nag-iisa. Ipapabatid ko sa iyo, may iba pang mga tao na banal din naman." Hindi sinabi ni Moises na hindi sila banal. Pero mayroong atas sa kanya na kailangan niyang tukdin at nag-organisa sila ng isang grupo at lumaban kay Moises. At sinabi ng Diyos sa kanya, "Tumayo ka roon sa may pintuan. Nasa kamay ng mga taong iyon ang suuban at alam niyo kung ano ang magagawa ng suuban na iyon." Binuksan ng Diyos ang lupa at nilamon sila at mayroon silang apoy mula sa dambana na iyon. Sa kabila ay mayroon silang apoy sa suuban, gaano man itong kapundamental, bigo sila na mapagkilala ang mensahe. Sinabi ng Diyos, "Ipinapadala kita, Moises, doon upang gawin ito. Dalhin mo sila sa dako rito." Nakita nyo, bigo silang mapagkilala ito. Si Moises ay masyadong mahigpit sa kanila. Tulad ni Elias sa paaralan ng mga propeta, masyadong mahigpit na natili talaga sa salita. Yan ang dahilan kung bakit kayo ng mga Pentecostal ay kinailangang ihiwalay ang inyong sarili sa ibaba sa sanlibutan. Maghigpit sa salita. Huwag kayong unti-unting bumalik sa mismong bagay na nilabasan nyo na matatangay kayo. Huwag nyong putulin ang inyong angkla mula sa kalbaryo. Manghawakan kayo sa salita ng Diyos. Dahil sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Manatili kayo kasama nito. Ngayon, si Dathan at sila'y nakala nila na maaring may iba pang lalaki. Kita nyo, katalinuhan nyo ng tao na sinisikap ipuslit ang kanilang mga ideya papasok sa plano ng Diyos. Magaling ang isang yun. Ang katalinuhan ng tao na sinusubukan ipuslit ang kanilang mga ideya papasok sa salita ng Diyos. Hindi yun ubra. Hindi yun ubra. Hindi kailanman yun umubra at hindi kailanman yun ubra. Tingnan niyo si Jesus nung nakatayo si Roon, sinabi, "Sino sa inyo makahatol sa akin ukol sa kasalanan? Sino sa inyo makapagpapakita na hindi ko ginawang eksaktong sinabi ng mga kasulatan na gagawin ko? Inaangkin ko na ako ang Mesiyas at kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung gayon, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Subalit, kung ginagawa ko ang mga gawa at hindi niyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa na aking ginagawa. Ang mga yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin mismo, at hindi nila masampalatayanan ito. Ang gusto nila ay sarili nilang mga kaparaanan. Maaring din nila sinasadyang gawin ito at maging mali. Din nila sinasadyang, hindi ako naniniwalang sinasadya ng tao na gawin ng ganoon. Nakakakita ako ng mabubuting tao roon sa malalaking iglesyang denominasyon. Nakakakita ako ng mabuting tao. Pero ito'y gaya ng sinabi ng abogado sa radyo sa pagpunta ko rito. Ang kakatuwang bagay ay kung papaano ang mga ministro'y nakatatayo sa pulpito at nakikita namang dumarating na ang mga bagay na ito at ni di man lang mapukaw ang kanilang matuwid na pagkagalit ukol sa mga kasalanan ng sanlibutan. At abogado pa ang kinailangang tumayo at para sabihin yun. At kung papaanong ginugugol ng mga karaniwang miyembro ang kanilang salapi sa kung ano-anong mga zoo at mga liwasan at mga bagay-bagay at hindi tinataguyod ang programa ng mga misyonero para madala sa buong mundo ang ebanghelyo. Samantalang hayan ng mga gutom na misyonero, walang sapato sa kanilang mga paa. Hallelujah! Walang denominasyon na susuporta sa kanila dahil sa kanilang paninindigan sa salita ng Diyos. Walang sumusuporta sa kanila. Kung ikuha mo naman sila ng susuporta sa kanila sa dako roon, tapos ano na ang magiging daladala nila? Sangkaterbang dogma, ang isang tunay na totoong misyonero na nilalakipan ng mga tanda ay kinakailangang umasa pa sa isang tagapaglaba para makapag-ibon sila ng mga ilan-ilang sentimo. Pansinin, hayan nga, maaaring hindi nga nila sinasadyang gawin. Sige, pero anong problema sa kanila? Bulag sila. Sinabi mismo ni Jesus, alalahanin nyo, sinabi ni Jesus ang ganoon ding bagay. At para bang sa panahon ito, ngayon pakinggan nyo, sana'y hindi mapagpuna ang dating ko. Kapag gumagawa ka ng isang katotohanan, siyangat sa palagay ko, hindi yun pamimintas. Sinisikap ko lang na iniibig ko, at kung di nyo, marubdob nga ang aking damdamin para sa iglesia. Ito, sila marahil ay iglesia ng Assembly of God, o kung ano, o hindi ko alam kung ano. Ano, hindi yun mahalaga sa akin. Isa itong iglesia ng Diyos. Ito nga ito, naniniwala ako, isang iglesia ng Diyos. Bueno, ngayon, lahat tayo dapat maging ganoon. Hindi makadenominas yung iglesia ng Diyos, kundi dapat tayo maging mga Kristiyano sa puso. Ang iglesia ng Diyos ay nananahan sa loob ng mga pader, hindi sa pangalan at iba pa. Ngayon, sobra-sobra na rito sa panahong ito na ang pagiging miyembro na lang ang mahalaga sa mga tao. Ngayon, tingnan niyo ang Baptist na nagtatamasa ng revival. Oo, oh, nagkaroon sila ng isa. Nagkaroon sila ng slogan noong 44. 1 million pa sa 44. Ipinalaganap ang mga mensahe ni Billy Graham. Siya nga, tunay naman, nagbunso dito ng isang dakilang bagay. Ang mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, naging isang dakilang bagay ito. Pero anong nakamit natin? Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, kayo mga bulag na tagaakay ng bulag, nililipot niyo ang mga dagat para makahikayat ng makumberte at ginagawa niyo siyang makadalawang ibayo pang anak ng impyerno kaysa noong nagsimula siya. At ganun ang meron tayo ngayon. Si Billy Graham, noong dumalo ako sa kanyang agahan sa Louisville, Kentucky, umakyat siya doon na may maring ang kahigpitan kung paano nga ang ebanghelista. Sabi niya, pumupunta ako, sabi raw ni Pablo, narito ang halimbawa. Sabi, pumasok si Pablo sa isang siyudad at may isang napagbagong loob. Bumalik siya makalipas ang isang taon at nagkaroon na ng 30 mula sa isang yun. Sabi, pumupunta rin ako sa siyudad at mapapasampalataya ang 30,000 at pagbalik ko sa loob ng isang taon at ni hindi nga ako makakita ng 30. Sabi niya, anong problema? At tinangaan ko nga ang pamamaraan ng ebanghelistang ito. Itinuro niya ang daliri niya roon. Halos 3 lalaki ang nakaupo roon. Sabi niya, kayo na grupo ng mga tamad na mga ngaralang dahilan. Sabi niya, umuupo lang kayo sa opisina na nakataas pa ang mga paa sa lamesa at tatawagan ng isang tao sa telepono at ipapakiusap sa kanya na pumunta at umanib sa iglesia niyo. Dapat niyong dalawin siya. Naupo ako roon sa isip-isip ko. Oh, Diyos. Alam mo, Ebanghelista Billy, isa kang dakilang tao. Ako nga isang mangmang. Pero hayaan mong tanungin kita. Sana nagawa kong bumaling at sinabi sana ito. Pero ako nga'y hanga sa kapatid na ito. Sa tingin ko, isa siyang lingkod ng Diyos. Pero gusto ko sanang sabihin ito. Kung ganon, Billy, anong uri ng mga ngaralang meron si Pablo noon para subaybayan yung isa niya? Anong nangyari? Hindi lang ipinataas ni Pablo ang kamay ng isa na yon para bumuo ng pagpapasya. Dinala niya ito hanggang sa bautismo ng Espiritu Santo. Pinag-alab ang kaluluwa niya at ang isang yon ay di na matahimik. Yan ang problema ngayon. Pagpapamiembro na lang. Oh, miembro. Malaking bilang ng miyembro, malaking mga klase ng Sunday School. Nagpapapremyo para sa isang tao na makapaghihikayat at makapagdadala ng iba mula sa ibang iglesia. Kung sino ang may pinakamaraming mahihikayat, alam nyo, yun ay ismong Pariseo. At pagkatapos, ipagyayabang ang tungkol dito. Dinaig namin sila noong nakarang linggo. Kapag umantong na kayo sa isang punto, kung saan binubunsod nyo ang iglesia ng Diyos sa isang malabubuit na paunahan, kung ganoon, ay oras na para ipinid ang mga pintuan at umuwi na. Ang iglesia ng Diyos ay isang buhay na artikulo ng Diyos sa lupa na ipinapahayag si Jesus Kristo. Alam kong hindi ito sikat. Hindi nyo maasahan na magkagayon. Ang inaasahan natin ay maging tama tayo. Ipagmamalaki pa ang tungkol dito. Pero alam nyo ba, hindi nakaapekto ang malalaking ingay kay Propeta Elias. Narinig niyang dumaan ang apoy at usok, at ang pagkulog at pagkidlat, at ang dugo at langis, at lahat na ng iba pa. Hayat, hindi siya nito naligalig. Alam nyo, palaging naghahanap ang Amerika ng kung anong malaking bagay na may maraming ingay. Pero ang Diyos ay isang marahang bulong na tinig na pumupukaw sa pansin ng propeta. Alam nyo, may isang kariton na minsan pinadaan doon sa bukid at ito'y kumakaldag-kaldag, gumagawa ng maraming ingay nung pinadaan ito sa bukid. At pagbalik nito, dumaan ito sa ganun ding mga bako at wala ni katiting mang ingay. Nakargahan na kasi ito ng mabubuting bagay. Kita nyo? Oh, ngunit isinasandig natin ang ating karanasan sa kung ano-anong samot-saring ingay. Papaanong nagagawa natin yon? Papaanong nagagawa natin ang mga bagay na yon na ganoon? Oh, grabe! At pagkatapos ay ipupuslit natin papasok ang paghahalina ng Hollywood. Magpapatayo ng babae sa pulpito na ang suot ay sikip na sikip at mapangakit tingnan. Nagsasasayaw raw sa espiritu. Hindi ko na alam kung anong uri yon ng espiritu. Hindi ko ibig na maging mapagpuna ngayon. Ako'y... Mahal ko kayo. Kung hindi, ayan nga, hahatulan ako ng Diyos kung meron akong iba pang pakay kaysa roon. Kita nyo? Pero naunawaan nyo, kita nyo? Doon na napadpad ang mga Pentecostal. Mas marami ang meron kami kaysa sa kapatid na yun doon sa kanto. Oh, mas marami ang sa amin kaysa sa assemblies dahil kami ang oneness o kami ang mga Trinitarian at kami ang, oh, ganito, ganoon, o ang iba pa. Lahat ng iba pang tatak na meron sila. Kita nyo? Oh, kapatid, hindi ganun ang halaga nun sa Diyos. Nakikipag-ugnayan siya sa individual.
Right.
Tama. Pansinin. Malalaking ingay, pero hindi nito nakuha ang pansin ng propeta. Walang pakialam ang propeta sa malalaking ingay, pero nung marinig niya yung marahang bulong na tinig, napagkilala niya na yun ang salita. Tinalukbuhan niya ang kanyang mukha't lumabas. Alam niyo, kayang humigop ng araw ng mas maraming tubig sa loob ng 15 minuto nang walang kaingay-ingay man lang. At tayo, mas maraming ingay at mas marami pa tayong ingay na nagagawa sa paghihigip ng 1 galong tubig kaysa sa nagagawa ng araw na 10 milyong bariles. Siya nga, palagi tayong naghahanap ng isang bagay na may malakit maraming hiwra at maraming ingay, tapos pagdating sa katotohanan ng pagtanggap sa salita, hayan nga, eto na, kita nyo, lalapit at sasabihin nila, bueno, purihin ang Diyos, sinasabi ko sa iyo, may nakatagpo akong isang lalaki dito di pakatagalan. Hindi ko sinasabi ito para magwalang pitagan. Patawarin niyo sana ako kung ako'y, kung ang iniisip ko'y tila pa pagwawalang pitagan. Nasa isang pagtitipon ako sa isang tolda at yung ministro, dinala ng isang Pentecostal na ministro ang kanyang asawa para tumugtog ng piano. At nung ipinakilala niya ako sa asawa niya, sa totoo lang, muntik na akong himatayin. Yung babae po'y may talagang maiksing buhok, nakakulot, at may napakabigat na malalaking hikaw siya, at sapat na manicure sa mga labi niya o kung anuman yung bagay na yun. Dekolorete ang mga kuko. Mukha siyang isang kakilakilabot ang itsura nun. Malakit na gahaba ang mga kuko at parang ganoon. At sexy ang itsura, maliit na katiting na maiksing damit ang suot at di man lang niya ito mainat hanggang sa ibabaw ng kanyang tuhod sa tuwing maupo siya. Bueno, tumayo ako roon ng saglit at sabi ko, kapatid, masasaktan ko ba ang damdamin mo kung may sasabihin ako? Sabi niya, naku, iyak na hindi. Mabait na lalaki at ang asawa'y mukhang mabait din naman na babae. Sabi ko, sinasabi mo bang banal ang asawa mo? Sabi, oo naman. Sabi ko, paumanhin sa kataga, pero mukha siyang isang haint para sa akin. Sabi ko, alam niyo na, o bagay na parang ganoon. Sabi ko, sabi niya, anong ibig mo sabihin, kapatid na Branham? Oo, sabi niya, kumbaga sa eskwelahan, ikaw pala'y makaluma. Sabi ko, kung sa eskwelahan, ako'y sa kasulatan. Siya nga, sa eskwelahan ng kasulatan, hindi ako naniniwalang ang isang banal ay aakto ng gaya nun. Hindi ko matatanggap. Yamang sinasaway ito ng Biblia. Kita nyo? Bueno, parang sa tuwi na, ang lahat na lang nang naririnig natin, nakakalap sila ng 40 pagpapasya. 44 na pagpapasya. Meron kaming 300 pagpapasya. Bueno, pagpapahayag yun. Ang mga pagpapahayag ay mga bato. Siya nga, dahil si Pedro sa kanyang pagpapahayag ay tinawag na bato, maliit na bato. Si Pedro ang kanyang pagpapahayag. Ngayon, ayos naman ang mga bato. Pero anong mabuti o anong halaga ng isang bato sa isang gusali? Kung wala namang isang tunay na tagatabas ng bato roon na may hawak na matalim na kasangkapan ng salita para tabasin sila at gawin silang mga anak ng Diyos, kita nyo, anong halaga ng isang pagpapahayag? Yun ang dahilan kung bakit sa pagbalik mo, kaya't hindi ka makasusumpong ng 30 mula sa 30,000. Animo'y pinagugulong mo lang ang mga bato mula sa likabok at pinagugulong ang mga yun doon at di pa sila nakasukat para sa templo. Kinakailangan matabasan ng mga yun. Sumukat sa salita ng Diyos, may lagay roon, mapaglakit-lakit, may tayo sa pundasyon ng turo't aral ng mga alagad na si Jesus Cristo ang batong panulok. At sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Siya nga, papaanong tayo ang maituturing na iglesia gayong namumuhi tayo sa isa't isa? Sabi niya, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kapag kayo'y may pag-ibig para sa isa't isa. Pero hayat nangihikayat tayo ng miyembro ng iba at nagkakawatak-watak at dahil sa mga denominasyong pagkakaiba, hindi ko ito isinisisi sa mga tao. Isinisisi ko ito sa denominasyon. Siya nga, hindi sa mga tao sa anumang paraan. Kita niyo? Oh, napakasama nito. Gayunman ako, kailangan hawak niyo yung matalim na kasangkapang ito, ang salita ng Diyos, para makurtihan sila na maging mga anak ukol sa gusali. Oh, grabe! Ang panalangin ko'y, Diyos, bilisan mo na po ang Malakias 4. Ibigay mo sa amin ang mensahe sa mga huling araw. Bigyan mo kami ng isang tao, magpadala ka ng bagay na magliligtas sa iglesyang Pentecostal na ito. Anong uri ng mensahero ang ipapadala sa atin ng Diyos para sa mga huling araw na ito? Sasabihin ko ito sa inyo, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, bilang kapatid nyo at kapwa lingkod na naghihintay para sa oras na yon. Siya'y magiging parehong uri ng mensahero na dumating sa iba pang panahon. Parehong uri, ibabalik niya ang iglesia sa salita. Diyos, hayaan mo pong mailatag namin ang pundasyon para rito, bago ito dumating dito, bago siya dumating, ay makapaglagay na tayo ng pundasyon na tayo maging mga bato na tinabas, nakahandang tumayo ng balikat sa balikat kasama niya kapag ipinadala na siya ng Diyos. Dahil nangako siyang gagawin niya ito. Ngayon, alam ko, nararamdaman ko yun na bumabalik at alalahanin niyo sa pamamagitan ng isang munting kaloob ay nahagip ko ang pagtalos sa Espiritu. Kita niyo, ngayon, pinagkukunutan niyo yun noong sabihin ko Malakias 4. Pero hayaan niyo may sabihin ako sa inyo. Sasabihin niyo, sabi ni Jesus, kung kaya niyong tanggapin ito, ito ang Elias na ipinangusap. Pero kung nakikita niyo ang sinabi niya sa San Mateo, sa 11th kabanata at sa 16th na talata, kung makakaya niyong tanggapin, ito siya na ipinangusap. At ang sabi, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa akin. Si Malakias 3 yun, hindi si Malakias 4. Dahil sa Malakias 4, ang sabi niya, bago dumating ang araw na ito, susunugin ang lupa at ang mga tao ay lalakad dito. Masusunog na parang dayami. Siya nga, sinasabi niya noon ang tungkol sa mensahero na mauna sa kanya na isang Elias na sinasabi, Hindi ako naniniwala sa lahat ng bagay rito na napapabalita ngayon tungkol sa balabal daw ni Elias at lahat na ng ganong bagay. Ako, ang lahat nga ng mga peki tiyak na darating. Siya nga, para maging kasiraan ng tunay na bagay kapag dumating na ito. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo, pabangon ng isang mensahero sa dulo ng kapanahonang ito ng Pentecostal at wawakasan ng naturang bagay. Ito'y magiging isang tao, hindi isang grupo, hindi isang denominasyon, kundi isang tao. Noon pa man ay ganun na, at hindi maaring baguhin ng Diyos ang kanyang programa. Siya ang Diyos na walang hanggan. Tandaan niyo, kung ang mensaherong yon, si Juan, ay mensahero ng Malakias 4, kung ganoon, ay nabigo ang mga kasulatan. Dahil ang sabi nito, ang mangyayari, susunugin ang lupa na gaya ng dayami at lalakaran ng mga matuwid ang abo ng masasama. Kaya basahin niyo ito at tingnan niyo kung hindi ba tama yun. Kita niyo? Pero di kailanman yun sinabi ni Jesus, ang tinukoy niya ay yung Malakias 3. Ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa akin upang maghanda ng daan para sa akin. Ganun nga mismo. Ngayon, pero tandaan nyo, ang isang ito ay para papanumbalikin ang pananampalataya ng mga anak sa mga magulang. Papanumbalikin ang pananampalataya ng mga anak sa pananampalataya ng mga magulang sa orihinal na Biblia. Ganun mismo ang ginawa ni Moises. Ganun mismo ang ginawa ni Jesus. Ganun mismo ang ginawa ng bawat mensahero sa buong Biblia sa pagtatapos ng panahon ng dispensasyon na yon. Ipinanumbalik nila ang mensahe. Ang mga tao kasi, dahil sa mga organisasyon at mga bagay-bagay, ay puno ng kalituhan at lahat na noong mga araw na yon. Ganun din ang ginawa nila sa panahong ito. Kaya naghihintay tayo para sa isang mensahero. Diyos, ipadala mo po siya. Sa tingin niyo ba tatanggapin natin siya? Hindi po, siya'y magiging isang kakatwa at isang panatiko. Tunay nga, pero patototohanan siya ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya, sila na mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit, at walang sino man na makalalapit, maliban na ilapit siya ng aking Ama. At ang lahat ng ibinigay, nakaraan na, ibinigay sa akin ng Ama, sila'y lalapit, siya nga. Sila nga, hindi ako naniniwala rito sa turong ito ng Baptist ukol sa walang hanggang seguridad. Naniniwala ako rito sa isang paraan. Pero naniniwala akong may seguridad ka hanggat nasa iglesia ka. Pero kung lalabas ka sa mula sa ilalim ng dugo ni Jesus Kristo, wala kang seguridad. May seguridad ako laban sa ulan hanggat narito ako sa loob. At kapag nabautismon ka sa Espiritu Santo at sasabihin na nasa iyo na ang Espiritu Santo at pagkatapos, tatanggihan mo ang salita ng Diyos, sasabihin na naniwala ka at natanggap na ang Espiritu Santo at pagkatapos, itatanggi mo na ang salita ay totoo. Kung ganoon, paanong magiging ang Espiritu Santo yon gayong siya yung sumulat ng Biblia? Itatanggi ba ng Espiritu Santo ang sarili niyang salita na sasabihin, Ako'y mali, tama ka. Hindi ganun ang Diyos. Hindi po, matalim na tabak. Panginoon, padalhan mo kami ng isang dakilang mensahe. Yun ang inahanap natin. Pagkatapos, ayan nga, kapag pupunta siya para ayusin ang mga batong yun at tabasan ang mga yun para sa gusali, anong mangyayari? Marami sa mga yun ang di makakayanan ng pagsubok ng salita. Mas mahalin nila ang kanilang organisasyon kaysa sa mahal nila ang salita ng Diyos kahit na ang salitang yun ay patotohanan pa ng taong yun. Siya ay propeta na darating sa pangalan ng Panginoon at siya ay darating sa lupa. Naniniwala ako rito. O, sasabihin ng lahat, ito'y magiging grupo ng mga tao. Gusto kong may taong ipapakita sa akin sa Biblia kung saan grupo ito ng mga tao, siyang't babalin ng Diyos ang sarili niyang salita. Hindi niya maaaring gawin yun. Hindi po. Ipinangako niya ito. Ito isang tao lang talaga. At pagkatapos, may ilan nga siya na makakasama. Tunay nga, libo-libo, makakasama niya ang buong mananampalataya ng iglesia sa lahat ng dako. Kung paano noong panahon ni Noe, hindi ganong marami ang maliligtas sa kanila. Dahil sinabi ni Jesus, kung paano nangyari sa mga araw ni Noe, alam niyo ba yon? Kung paano nangyari sa mga araw ni Lot, Bilangin niyo sila, ay kayong din naman. Ang langit at lupa ay lilipas. Datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Oh, kapatid, maiging mag-inventaryo tayo. Baka nga talagang huli na kaysa sa inaakala natin. Baka magising tayo isang araw at makita na minakaligtaan tayo. Maging maingat, magbantay, manalangin, magsaliksik, maghanap. Huwag niyo itong hayaang makalampas sa inyo. At tandaan niyo, kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, obligado ang Diyos sa salitang yun at ito'y patototohanan. Alam niyo ba ang sinabi niya roon? Ano bang nangyari sa panahon ni Lot? Sabi niya, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot, ano bang nangyari doon bago bumagsak ang apoy? Ano ba ang mangyayari muli bago babagsak ang apoy? Anong klase ng mensahe ang matatanggap ng iglesia? Hindi ang Sodoma nga, ang hinirang na iglesia. Tatlo nga sa tuwina, naroon ang mga taga-Sodoma at naroon si Lot at ang kanyang grupo, ang formal na iglesia. Naroon si Abraham, ang hinirang. Lahat silang tatlo ay may mensahe. Oo. Sa pamamagitan ng iba't ibang mensahero, masdan niyo kung anong uri ang pumunta sa hinirang na iglesia, kung anong ginawa niya kay Abraham. Sabi ni Jesus, gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ngayon, hindi natin yun maitatanggi. Ganon mismo ang sinabi ni Jesus, kaya magiging ganon mismo ito. Ngayon, marami, nung dumating si Jesus at dinala ang pagsubok at nagsabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yun ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ba nilang tindigan ang pagsubok? Hindi. At alam ni naman na ang lahat ng pagpapahayag ng mga bato na di makakayanan ng pagsubok ng salita ay tatapon sa bunton. Nagkabitak, sinira ng tubig, hindi nito makakayanan ng pagsubok. Oh, naku. Pagkatapos, ipapadala sa bunton ng basura. Sa tuwing ay pinahahalagaan ng Diyos ang katangian sa halip na dami. Magsasara na po ako. Pasensya na kung napanatili ko kayo ng ganitong katagal. Hindi ko intensyon na gawin ito. Bigyan niyo lang ako ng isang sandali pa, dalawa, para sabihin ang huling pangungusap na ito. Pagkatapos ako ihinto na sa isang saglit. Umaasa ako na ako'y nakapagbahagi ng bagay na makakatulong sa inyo. Kita niyo? Na magbubunsod sa inyo na mag-aral. Kita niyo? Sa tuwing ay ibinibilang ng Diyos ang katangian, hindi mga miyembro. At sa panahong ito ngayon, ay kabaliktaran ang ginagawa natin. Nagbibilang tayo ng mga miyembro, magagara manamit, mauhusay magbayad sa halip na katangian. Nagsumakit si Eliezer hanggang sa nakahanap siya ng katangian. Siya nga, sino kaya ang makukuha niya? At nagtiwala siya sa Diyos. Katangian para sa ano? Katangian para kay Isaac, ang nobya na ang iglesia ay tipo nito. Alam niyo yun. Yun ang natural na binhi ni Abraham. Ito naman ang maharlikang binhi ni Abraham. Bueno, kung si Eliezer, ang mensahero ay naghahanap ng nobya at ang sinisikap hanapin ay katangian, siyang't kapag dumating ang taong yun, na isang mensahero na huling araw na sinisikap hanapin ang nobya para kay Kristo, hindi siya maghahanap ng makadenominasyong pagmimiembro. Hahanap siya ng katangian na handa. Masdan nyo, mabuting katangian muna. Pagkatapos, ay hihanda siya para makatagpo si Isaac. Pagkatapos niyang matagpuan ng katangian, ay pinanatili ito ng matagal-tagal para makinig sa kanyang mensahe tungkol kay Isaac. Yun ang mensahero ng mga huling araw, ang liwanag sa gabi, na unang-unay hanapin ang iglesyang yun. Saan nila sasampalatayanan ng mensahe? Hanapin ito. Nababasa niyo ba kung ano ang sinasabi ko? Hanapin kung nasaan ang iglesyang yun na magpapasok sa inyo, na hindi kayo pagsasaraduhan ng pintuan ng harapan. At kapag nahanap mo na roon, pagkatapos ngay, makahanap ka ng katangian. At kung mananatili siya ng matagal-tagal para masabihan siya kung paano ang dapat na pananamit ng nobyang yun, kailangan niyang maramtan, mamalagi, kung magagawa niyang, tingnan niyo ang munting Rebecca na nakikinig sa bawat salita. Tumitibok ang munti niyang puso. Siya, sinasabi niya sa kanya, ngayon nagsumakit ka, saan ako pupunta? Hanggang sa mahanap ko yung katangian. Pagkatapos, kapag natagpuan ko na ang katangian, pagkatapos ngay, pananatilihin siya ng sapat na tagal para maihanda siya na pumunta at makipagkita sa kanya. Oh, grabe, napakatinding bagay. Sana may kaunti pa tayong oras sa orasan na yan. Maihanda siya, manatili para makinig sa kanyang mensahe tungkol kay Isaac. Hindi nagsasalita si Eliezer patungkol sa kanyang sarili, bagkus nagsasalita siya tungkol doon sa nagpadala sa kanya.
And he had the gifts to prove.
At meron siyang mga regalo para magpatunay na ipinadala siya mula sa kanya. Amen. Gusto niyang damtan siya ng mga bagay na ito. Alam niyo kung paano niya siya ginayakan. Kung magagawa ko lamang na ibunsot siya na hugasan ang kanyang mukha, kita niyo, alam niyo, ako po'y nakaramdam ng pagtutuwid doon, kaya mainam na tumahimik na ako. Ganon pa man, sapat na ang nasabi ko. Alam niyo na ang ipinapangusap ko. Bueno, makinig, pumimpil lamang.
The in-time messenger, his job
pansinin,
will be,
ang mensahero ng huling panahon, ang trabaho
ready,
niya ay ang ihanda ang mga banal, ang nobya na maihanda para sa nobyo. Iyon ang magiging mensahe niya. Gusto niyo bang matutunan ang mga ABC ngayon para sa susunod ay maaari niyo ng pag-aralan ng algebra? Kapag itong iba pang mga tatak sa likod ay binuksan na, siyang't sa kanila lamang ito iahayag. Tunay nga, pag-aralan niyo muna ang ABC. Ano ba ang ABC? Always believe Christ. Hindi sa inyong credo, kay Kristo. Kita niyo, sampalatayanan ang sinasabi niya. Hindi kung anong sinasabi ng iba. Kung salungat ito, kung sasabihin sa inyo ng isang tao, ayos lang nagupitan niyo ang buhok niyo, kababaihan. Batid niyo ngang nagsisinungaling siya. Sinasabi ng Biblia na mali ito. Kung sasabihin niya, maaari kang maging diakono at magkaroon pa rin ng apat o limang asawa, nagsisinungaling siya. Salungat yun sa salita. Tingnan nyo, ang lahat ng iba pang mga bagay na ito na pinag-uusapan natin, itulog nyo ito sa salita at tingnan kung ito talaga ang salita. Dalhin ng iglesia pabalik sa salita. Ngayon, anong gagawin ng mensaherong ito ng Malakas 4? Ipanunumbalik ang orihinal na pananampalataya, ang pananampalataya na bumubuhay na maguli, na nakita nila si Jesus pagkatapos na siya binuhay mula sa mga patay. Nakita siyang gumagawa sa gitna nila. Sila'y kalalakihan na may kakaunting salita. Humayo sila't ipinangaral ang salita. Oo, nangaral sila ng mahaba. Nangaral si Pablo na magdamag minsan. Kita niyo, nahulog ang isang binatilyo sa labas ng gusali. Napatay ang sarili. Dumapa si Pablo sa binatilyo. Binuhay siyang muli. Kita niyo? Kita niyo? Kita niyo? Tapos, nagpatuloy sa pangangaral. Ngayon, pansinin nyo na iba mismo sila kaysa doon sa mga PH, LL, QUST, at kung ano pa ang gusto nyong itawag dito sa panahong ito. Ano? Pinaghihiwalay ang mensahero at, ang mensahe pala, nung mensahero ay maghihiwalay sa mga mananampalataya mula sa mga di mananampalataya. Lilinya ang ilan sa kanila dito, at ang ilan ay hindi. Ang ilan sa mga Lutheran, ilan sa mga Katoliko ay luminya kay Luther. Ang ilan ay hindi. Ang ilan sa mga Lutheran ay luminya sa Methodist. Ang ilan ay hindi. Ang ilan ay luminya sa Pentecostal. At ang ilan ay hindi. Ang ilan ay lilinya sa liwanag ng gabi. Ang ilan ay hindi. Paano nyo malalaman kung ito ay liwanag sa gabi o hindi? Subukin nyo ito sa pamamagitan ng salita. Hindi sa isa lamang na salita. Buong salita na pinagsama-sama. Tingnan kung tama ba o hindi. Oo, nakapalub ito sa ano? Mangyari nga na kung maipakita ng mensaheng ito ang pagpapatunay ng Diyos na ipinamamalas kung ano ang sinabi niyang gagawin niya. At nakalinya ito sa salita. Kung ganoon, ang salita ay pinagtibay na gaya noong naunang mga panahon at naunang mga propesiya. Pansinin niyo noong tinanggihan ng mga tao ang mensahe, at tila ganap na natalo ang mensahero, hindi na siya makakuha ng panibagong pintuan, hindi na siya makakuha ng dako, tulad ng ating Panginoon. Alalahanin niyo, noong siya ay, noong pinapagaling niya ang mga may sakit, ang batang propeta, grabe, isa siyang kahangahangang tao, kumusta ka, rabay? Kumusta ka? Pero isang araw, naupo siya at nagsimulang sabihin sa kanilang katotohanan. Nakasumpong siya ng mabuting pagtingin galing sa iglesia sa mga tao. Libo-libo ang sumunod sa kanya. Meron siyang 70 ministro sa paligid niya, maliban pa sa 12. Pero isang araw, matapos niyang gawin ang tinapay na o ginawa ang pinarami ang mga tinapay para patunayang siya ang Diyos, dahil ang Diyos lang ang nagpaulan ng tinapay mula sa langit. Kita niyo, pinarami niya ang mga tinapay, at pagkatapos nun, lumakad siya sa tubig, nagpamalas ng mga himala, at gumawa ng mga bagay na ginawa niya para patunayang siya nga. At pagkatapos, nung nagawa na niya, naupo siya at sinimulang magsaysay sa mga tao na may kahigpitan, nagsitalikod ang mga tao, at sabi pa nung 70, sino may kayang makinig nito? Matigas na pananalita yun. Ginuho mo ang talagang iniisip namin na iba. Ngayon, sino ka para sabihin sa amin ang mga bagay na ito? At lumayo sila. Pagkatapos ay bumaling si Jesus sa kanyang munting grupo, tulad sa panahon ni Noe, tulad sa panahon ng Sodoma, Sabi, gusto niyo bang umalis din? Pagkatapos, binitawan ni Pedro ang mga dakilang salita na iyon. Panginoon, saan kami pupunta? Diyos, tulungan mo kami. Pansin ninyo, nung tinanggihan ng mensahe at tila ba natalo ang mensahero, doon na pumapasok ang Diyos sa eksena. Tapos na ang kanyang mensahe. Sinuwi, patapos na ito. Nangaral si Noe sa pintuan ng kanyang daong sa loob ng sandaan at 20 taon. Hanggang dumating sa punto na pinagtawanan nila siya ng may panguuyam, pumasok si Noe sa daong. Nainisip na ang magiging ayos ang lahat, isinara ng Diyos ang pintuan at umali-aligid ang mga tao para tingnan kung anong mangyayari. Naroon siya sa loob ng 7 araw at naghintay, at sa 7 araw ay dumating ang ulan. Si Moises, ano ang kalagayan niya? Nasa mismong pagtupad ng tungkulin, pinangungunahan ng mga tao, pumarang ang dagat na pula sa kanyang daraanan. Nasa dulo na siya ng kanyang daan. Sa mga sandalingang yun, dumating ang Diyos na may dalang hanging silangan at hinawi ang dagat sa dulo ng daan. Si Daniel, pinanindigan niya ang kanyang mensahe. Hindi ko dudungisan ng aking sarili sa daigdig na ito ng hari. Tumayo ng tapat sa Diyos na sa mismong dulo na siya ng kanyang daan, na para bang sumapit na ang wakas ng kanyang oras. Itinapon nila siya sa yungib ng mga leon. Dumating ang Diyos sa eksena at isang umaga doon sa Babylonia. Amen! Makakatingala ako sa langit, nakikita ko ang isang luklukan, nangakatayo ang mga anghel sa palibot, tutunghay rito sa Babylonia. Nakikita ko ang isang nagniningas na pugon. Nakikita ko ang 3 anak na nakatayo roon. Sinasabi, kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Kita nyo, siyangat, hindi kami yuyuko sa iyong imahe, dahil ito'y salungat sa salita. Kita nyo, tatayo kami rito. Bueno, sabi ng hari, lumakad kayo sa baitang. Kayo'y susunugin. Napakalaking matipunong lalaki sa dulo ng sibat na yon. Heto na sila sa baitang. Hakbang bawat hakbang, napainit ng painit. Nakikita ko ang isang anghel na nakatayo roon. May isa sa tabi ng luklukan na kumuha ng tabak at hinugot ito. Sabi, Ama! Tumuhay ka sa ibaba roon sa nangyayari. Paintulutan mo akong bumaba. Ako si Gabriel. Babaguhin ko ang eksena. Ibalik mo ang iyong tabak sa kaluban, Gabriel. Natutunghayan ko na. Heto ang isa pa na nagpresenta. Sabi, Ama, ako si Wormwood. Ako ang tagawasak sa pamamagitan ng tubig. Nung panahon ng pangmalawakang pagkagunaw sa baha, nagkasala ang tao at minaltrato ang iyong bayan at ibinunsit ko ang buong mundo na maging isang malaking bola ng tubig. Aanurin ko ang Babylonia para mabura sa mapa ngayong umaga. Papuntahin mo lang ako. Alam kong kaya mo, Wormwood. Isa kang tapat na anghel. Kita mo, pero hindi kita maaring papuntahin. Trabaho ko ito. Ako ang pupunta mismo. Dito, nakita mo sila? Pinagmasdan ko sila ng magdamag. Narinig ko ang kanilang pagtitipon para sa pananalangin. Nakita ko ang pagtayo nila para sa aking salita. Pupunta ako roon sa tamang oras. Oh, grabe. Nakikinita ko siyang tumindig at iniladlad ang kanyang pangharing kasuotan sa palibot niya ng pag-anoon at nagsabi, Hali kayo rito, hanging silangan, hilaga, timog, kanluran. Lumulan kayo sa ilalim ng itaas ng maitim na ulap. Sasakay ako sa inyo bilang isang karwahe ngayong umaga. Bababa ako sa Babylonia. Babaguhin ko ang eksena. Oh, kapatid, naroon nga siya sa tamang oras. Ang mata niya ay nakamasid sa maya. At alam kong nakamasid siya sa akin. Nakamasid pa rin siya ngayong gabi. Nakamasid sa akin. Siya'y nakamasid sa inyo. Nakamasid siya kung maninindigan ba tayo o hindi maninindigan. Kung anong magiging pasya natin. Kung maninindigan tayo ng tapat sa salita o lalayo rito, maaaring mas huli na kaysa sa inaakala niyo. Si Jacob, sa kanyang daan pa uwi, inspirado na umuwi, sasalubungin siya noon ng kapatid niya. Oh, pero isang gabi, nakipagbuno siya sa Diyos. Takot siyang makatagpo ang kapatid niya. Pero nung kinaumagahan, ay siya'y naging matapang, napipilay-pilay na prinsipe. Hindi ko kailangan si Esau ni ang kanyang hukbo, alinman. Pumasok ang Diyos sa eksena, kita nyo? Pumapasok siya sa kakaibang paraan. Si Jesus, tinanggihan, matapos na patotohanan na anak ng Diyos, sabi, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Siyang liwanag sa panahong yun. Siya pa rin ang liwanag, umasok sa eksena. At ang mga tao, hanggat siya'y nakapag-tinapay at mga isda at mga buong piraso ng tinapay, ang mga tao ngay sumunod sa kanya. Pero nung simulan na niyang sabihin sa kanilang katotohanan ng salita, yon ang nagbunsod na humiwalay sila. May mga sarili silang tradisyon na pinangahawakan nila. Salungat kasi, ganun pa man, batid niyong siya'y eksaktong nasa kasulatan. Pero hindi ito makita ng mga bulag na mata ng mundo, maski sila sa panahon ngayon. Hindi rin nila nakita sa anumang kapanahunan. Ang ibig ko sabihin, sa kabuuan, anong nangyari? Para bang natalo siya? Pansin ninyo, mula sa mismong oras na yon, nawala sa kanyang kanyang kasikatan. Kailan? Nung sinimulan na niyang sabihin sa kanilang salita. Nung umahayo siya at nagdaraos ng mga gawaing pagpapagaling at mga kampanya, gustong-gustong siya ng lahat.
Oh,
Rabbi, pumunta ka rito! At Rabbi, pumunta ka rito! Pero nung pasimulan na ang kanyang turo-taral, oh, ginugulo ng turo mo ang aming mga miyembro. Oh, grabe.
Oh,
hindi ka na maaring pumunta sa simbahan ko, Rabbi, dahil, naku, nililito mo ang aming mga miyembro. Napakasalungat ng turo mo sa pinaniniwalaan namin. Hindi ito nagbago, kita nyo? Hindi nga. Oo, hindi ka na pwede sa amin, Guru, sa kabila ng pinagtibay na siya, pinatunayan na ng mga kasulatan kung sino siya, sa kabila nun ay hindi nila ito masampas ang palatayanan. Sa huli nagpatuloy siya hanggang sa huling sandali. Noong inisip ni Satanas, nahuli ko na siya. Ipinako niya siya sa krus, tinanggihan ng tinanggihan ng tinanggihan ng tinanggihan hanggang sa inakala nila na sa wakas ay napatay na nila siya. Inilagak siya sa libingan. Pero doon mismo pumasok ang Diyos sa eksena. Mula sa libingan ay nagbangon siya. Bakit? Ganon din kay Pablo, sabi niya, ang lahat, iniwan ako ni Demas, iniwan ako ng lahat ng tao dahil sa salita. Sa palagay ko, hindi naman napunta si Demas sa mga nightclub at ganong mga bagay. Pero gusto ni Demas umalis, isang mayamang tao si Demas, at gusto niyang sumama sa kilalang grupo, at kaya naman pumunta si Ron, kung saan doon din nagpupunta ang iba pa sa kanila. At sinabi ni Pablo pagkatapos, iniwan ako ng lahat! Bakit? Ang kanyang pagmiministeryo, papunta na siya sa tugatog nito, papunta na sa wakas. Ang mithi niya ay maging isang martir dahil sa pinatay niya si Esteban. Sumaksi siya sa kamatayan nito at pinahintulutan yun. Minithi niyang mamatay noong si Agabo, ang kilalang propeta, ay tumayo sa tabi niya at sinabihan siya na huwag pumunta sa Jerusalem. Ang sabi niya, alam kong hindi ako dapat pumunta, pero hayat di lamang ako nakahandang pumunta, napupunta na matatanalikalaan at magagapos sa Jerusalem, ano pat handa mismo akong pumunta at mamatay para sa Panginoong Yesus. Ano ito? Tinatatakan niya ang kanyang pagmiministeryo. Oh, Iglesia ng Buhay na Diyos, maaari pa tayo mag-usap ng magdamag. Paano natin tatatakan ang ating mensahe? Paano natin ito gagawin? Diyos, tulungan mo nawa kaming dalhin ang salitang ito. Tumindig na may katapangan. Itulot mong mamatay ako ng dahil sa salita. Mabuhay ng dahil sa salita. Mamatay ng dahil sa salita. Ikalat niyo ang liwanag, sapagkat magliliwanag sa oras ng gabi. Naroon na tayo sa oras na yon, mga kaibigan. Sampalatayanan natin ito habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Una, humihingi ako ng pamanhin sa pagpapanatili sa inyo hanggang sa mga oras na ito. Nasa 2 oras, 1 oras at 45 minuto, sa tingin ko, eksakto po. Umaasa akong walang nasaktan. Hindi namin hangad na makapanakit. Yan, kung ganyan ang nasa puso't kaluluwa namin, kung ganoon, mali kami mismo. Kung sinasabi lamang namin ng mga ministro ang mga bagay na tulad nun, hayat mga kapatid ko rito, ang mga lalaking ito na puspuas ng Espiritu Santo, kita nyo, noong maligtas ako at sinabi ko sa pastor ko na Baptist na natanggap ko ang Espiritu Santo at ang lahat ng bagay na ito, itong mga, at sinabi ng anghel ng Panginoon sa akin kung anong gagawin. Sabi niya, binangungot ka lang siguro, Billy. Sabi ko, Dr. Davis, nakakita ako ng isang anghel. Sabi niya, oh, kalokohan. Sabi, sa diablo yan. Kita nyo? Oh, grabe. Grabe nga akong nasaktan nun. Sabi ng Diyos, mangangaral ka sa mga harit, mga makapangyarihan? Sabi ko, yun ang sabi niya. Sabi niya, samantalang 7 baitang lang ang edukasyon mo? Sabi ko, yun ang sabi niya. Sabi nito, sino sa tingin mo ang makikinig? Ahayo para mangaral ng makalangit na pagpapagaling sa isang panahon na tulad nito? At heto ang lahat ng premyadong medical na pananaliksik at mga bagay-bagay? Sabi ko, hindi ko naman kayang pigilan kung ilang gulayat ang tatayo roon. Sinabi niya, sino sa palagay mo ang makikinig sa iyo? Sabi ko, kung ipadadala ako ng Diyos, mayroong makikinig sa akin. Hindi ko pa alam ang tungkol sa inyo noon. At noong dumating ako sa inyo, para nga ang pagsusuot niyo ng guwante sa isang kamay. Lapat na lapat ako sa inyo. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko ang mga kapatid kong pastor. Sa tingin nyo ba ang isang Presbyterian, Methodist o Lutheran ay magagawa nilang makapagbukas ng kanilang simbahan kagaya ng ginawa ng kapatid na ito ngayong gabi para maupo tayo rito at mangaral ng ganitong klase ng mensahe? Hindi po. Hinding-hindi. Ang mga ito'y magigiting na lalaki na naniniwala sa katotohanan. Ngayon, makilinya kayo sa kanila sa salita. Kita nyo, layuan nyo ang mga bagay ng mundo. Kapatid na kababaihan, Pahabain niyo ang inyong buhok, isuot niyo ang inyong mga bestida ng decent at maayos. Mahiya kayo. Alisin niyo ang kolorete na yan sa inyong mukha, kita niyo. Mas maraming kasulatan para sa inyong ukol sa pagkukolorete kaysa sa pagpuputol ng inyong buhok. Siya nga, huwag niyong gawin ito. Huwag niyong gawin ito. Sinabi ng Biblia na isang kahiyahiyang bagay na gawin ito ng isang babae. Ang buhok ay ang kanyang kalwalhatian. Ngayon, sasabihin niyo, maliit na bagay yan. Sige lang, alisin natin ang maliliit na bagay sa daan at pagkatapos ay maaari na nating pag-usapan ang malalaking bagay. Magsimula tayo ng tama. Ngayon, mga kapatid na lalaki, oh naku, hayaan niyo namang magsabi ako ng isang bagay sa kalalakihan. Ginoo, kapatid ko, kung hahayaan mo ang iyong asawa na gawin ang bagay na gaya nun, ikinahihiya kita. At hayat mag-aangkin ka pa naman na isang lalaking puspos ng espiritu, mahiya ka na hahayaan ang asawa mong lumakad sa lansangan at iyong pananamit mo'y pawang sexy at lahat na gaya nun. At alam mo bang sinabi ng Biblia, sinabi ni Jesus, ang sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala ng pakikipangalo niya sa kanya? Sasabihin niyo, ngayon sandali lang aking kapatid, inosente ako, naniniwala akong ikaw nga kapatid kong babae. Inosente ka sa natural na akto, pero kung inilalantad mo ang iyong sarili at tiningnan ka ng makasalanan at inilalantad mo ang iyong sarili ng pagganoon, sinong may sala? Ikaw, dahil sa paglalantad ng iyong sarili. Kaya naman sa araw ng paghatol, kapag nanagot ang makasalanan iyon sa pangangalo niya, sino ang kasama niya sa paggawa nito sa kanyang puso? Ikaw, bakit? Dahil inilantad mo ang sarili mo. Ngayon, yan po mismo ang katotohanan. Maaari ba? Maaari ba, kapatid na babae? Mangyaring sa pangalan ni Jesus, maaari ko bang hilingin sa iyo bilang iyong kapatid na magpakatuwid ka? Kapatid na lalaki, mahiya ka sa pangunguna mo sa iyong pamamahay sa ganyang paraan. Magpakaayos ka. Ako'y mas umaasa sa iyo bilang isang lalaki, kita nyo? Mga pastor na nagpapapasok sa kanila, kumukuha ng mga diakon at lahat na ng iba pa at mga tungkuling gaya nun na may dalawa o tatlong buhay na asawa at mga bagay-bagay. Hindi ka ba nahihiya, ministro? Hindi mo ba ikinahiya ang ganung mga bagay? At tinatanggap silang mga miyembro roon gayong nabubuhay sila sa pangangalo niya at umihitit ng sigarilyo at ginagawa ang lahat at ni hindi man lamang ito binabanggit mula sa entablado. Mahiya ka. Akin kitang ipapanalangin, kapatid. Pagbalain kayo ng Diyos. Salamat sa pasensya niyo sa pagtitiis sa akin. Ngayon, iniisip ko, dumating na ang liwanag sa gabi. Narito na ang liwanag sa gabi. Pabalik sa salita. Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, nakayuko ang inyong mga puso, tanungin niyo ang sarili ng tanong na ito. Nakasukat ba ako sa salitang ito? Nakasukat ba ako? Ang panalangin ko mula sa entablado, O Diyos, putulin mo po ang lahat ng bagay sa akin na hindi mo kawangis. O Diyos, alisin mo po sa akin. Narito na tayo sa dulo ng landas. Sige, magagawa niyo kayang maging sincero na maitaas ang inyong mga kamay at sabihin, Diyos, alisin mo ang lahat ng bagay sa akin na hindi mo kawangis. Gawin mo ako, Panginoon. Hubugin mo ako at gawin mo ako. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kung merong sinuman na wala sa ayos at isang makasalanan at napadako rito ngayong gabi at hindi pa kailanman tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas o isang tumalikod sa pananampalataya o kung ano at ibig bumalik, inaanyayahan kita na lumapit at tumayo rito sa may altar. Kung naniniwala kang diringgin ng Diyos ang mga panalangin ko para sa mga may sakit, naniniwala akong pakikinggan niya ako, at kayo at ako'y magsama-sama habang inilalagak natin ang ating pananampalataya sa hain na si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos at maghandog ng panalangin, nananampalataya akong diringgin ng Diyos, inaanyayahan ko kayong lumapit at tumayo para sa panalangin. Ngayon, makalangit naming Ama, itinudulog namin sa iyo ang mga tagapakinig na ito, ang mga putol-putol na salita na napahaba, Panginoon. Marami na ang napagod at nahapo at umuwi na, at marahil ang ilan ay medyo masama ang pakiramdam. At Panginoon, hindi ko po masabi kung sino-sino sa mga tagapakinig sa lahat ng oras, at kung tutuusin, Ama, ito'y salita mo at talos mo ang puso ko. Kaya, at ako'y kahabag-habag ako kung hindi ko ito gagawin. At kailangan kong gawin ito, Panginoon. Kaya dalangin ko po ngayon na ang mga tao na may pangunawa sa salita ay makaunawa ng malinaw. At nakatitiyak akong ang mga tinawag mo patungo sa buhay ay maunawaan na ito ng malinaw, na hindi ito para sa anumang bagay sa mundo, kundi isang pusong puno ng pag-ibig para sa Diyos at sa Kanyang Iglesia na isinasamo ko ang mga bagay na ito. Ama, Halos lahat ng kamay rito ay itinaas para sa isang pagtutuli, para putuli ng lahat ng kalabisan na dinararapat doon. Diyos, tulungan mo po kaming lahat. Tumatayo ako mismo kasama nila, Panginoon. Isa ako sa kanila. Naghihintay ako sa pagdating ng mabunying araw ng milenyum, kung kailan ang kasalanan at kahiyan ay mawawasak na magpakailanman. At Ama, habang narito kami sa mundo, ay alam naming sakop kami ng mga bagay na ito. Madali kaming magkamali, madali kaming magkasala, lumalakad pa rin kami, at gayunman ay hindi namin hinahangad na gawin ito, gaya ng sabi ng Biblia, huwag kang manlupaypay kapag ikaw ay sinasaway. Kundi dalangin ko po, Ama, na ang pagsaway sa salita ay humihiwa sa akin gaya ng kung paan ito humihiwa sa iba pa sa kanila. At dalangin ko po, Ama, na maunawaan nila ito ng ganoon. Dalangin ko po na iyong pagpalain sila ngayon at ito nawa, gaya ng ipinanalangin na namin noon, Panginoon, na inaalam at minamatyaga ng bagay na hinihiling namin dahil ayaw naming humiling ng mali, ayaw naming humiling ng isang bagay na para lang magbitaw ng mga salita. Dahil sa nakikipag-usap kami sa iyo, hinihiling ko po sa iyo na pagpalain ang aming munting kapatid dito na nagbukas ng kanyang pintuan para sa akin na pumasok ngayong gabi. Itinadalangin kong iyo pong pagpalain ng kanyang iglesia at nawa ang bawat isa sa kanyang mga miyembro, Panginoon, ay sadyang naway maging isang parola ito, isang lugar kung saan dumadaloy ang mga kaloob ng Diyos at ang lahat ng bagay ay sadyang dumaloy ng maayos. Pagpalain mo po ang bawat ministro na nakaupo rito, ang kanilang mga iglesia, at magkaroon nawa ng napakatinding pagyanik o isang pagpapatunog sa puno ng morales ng Espiritu ng Diyos sa pagtawid nito sa Phoenix. At dadalhin ang mga iglesia sa pakikisama at sa isang dakilang revival na di halos makapangaral ang mga ministro para sa kalulwalhati ng Diyos. Kundi kapag nagtipon-tipon ng mga banal ng maaga sa hapon, may pag-iyak at pananalangin at pagpapatutuot mga mensahe, talagang isang totoong pagbuhos ng Espiritu kung kailan ang buong bayan ay maihikayat na pumunta. Makinig, ipagkaloob mo po ito ngayon. Iyo pong pagalingin ang mga may sakit sa kalagitnaan namin, Panginoon. Iyong ipagkaloob sa kanila ang makalangit na pagpapalaya, Ama, sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, kung mayroon dito na nagnanais tumayo sa paligid mismo ng altar ngayon, at habang nakayuko ang mga ulo natin, ihiging lamang natin ang isang munting awitin, isang magandang lumang awitin ng Ebanghelyo, at nais nating ihiging yun, at sa paghiging natin, kung mayroong sino man na nagnanais na ipanalangin namin kayo tungo sa isang mas malalim na karanasan para matanggap ang Espiritu Santo o kayo'y ligtas at hindi pa pinaging banal. O kung ano man, ikagagalak namin na gawin yun habang inihiging natin itong munting awitin, I love Him. At kung inibig nyo nga siya, ipagpitagan natin ang kanyang salita ngayon. Habang lumalapit sila, ibig kong ang bawat isa sa inyo'y dumako na sa pwesto nila rito ngayon. Sige, kapatid na babae.
Love Him. I love Him. Because He...
Halina kayo ngayon sa paligid ng altar. Kayo na ibig lumapit ngayon. Sige, bakit di lumapit dito ang ilan sa inyo ng mga kapatid na babae na may maiksing buhok at mangako sa Diyos? Gusto niyo bang basahin ko ito para sa inyo mula sa Biblia? Sige, maaari ba kayong lumapit? Sabihin, Panginoon, gusto kong maging tama sa lahat ng bagay at gusto kong magsimula ng tama at gusto kong mapunta sa tamang daan at manatili roon. Mangangako ako sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Pahabain ko na ito mula ngayon. Sinabi ng Biblia na kahiyahiya para sa isang lalaki na magkaroon ng mahabang buhok na magmukhang isang babae. Gumawa ang Diyos noon ng dalawang tipan, isa kay Adan at isa kay Eva. Binihisan niya sila ng makaiba. Magkaiba sila ng lubos. Magkaiba sila noon paman. May dalawang tipan mismo sa buong Biblia. Gusto kong mangaral tungkol sa dobling tipan na yon isang gabi. Minsan, ipapakita sa inyo kung ano ang pagkakaiba. Oh, grabe, matindi po ito. Naroon ngayon sa inyong kaso ng pag-aasawa at diborsyo, kung alam lamang niyo ang katotohanan tungkol doon, hayat masasaayos ang buong bagay. Siya nga, bueno, muli ngayon, hanggat tiyak tayo ngayon, lumapit na kayo, maaari po ba? Kailangan niyo ang Espiritu Santo, halina kayo, tumayo rito. Nagnanais ba kayo ng mas malapit na paglakad kasama niya? Halina kayo, mangako kayo, tumayo kayo sa tabi niya at tuparin ito. Walang maidudulot na mabuti ang mangako maliban na tutuparin niya ito. Maaari kayong lumapit at mangako kayo. Kinakailangan itong punan ng Diyos, panghawakan lang niyo ang inyong pangako. Ngayon po ihihilingin ko sa mga kapatid kong ministro kung maaari kayong bumaba na ngayon sa paligid dito. Tumayo mismo sa paligid ng mga kalugod-lugod na tao rito habang mananalangin tayo rito. Kausapin niyo ang bawat isa. Tanungin niyo ang kanilang mga pangailangan habang narito pa tayo. Ang bawat isa ay maging mapitagan hanggat maaari. Ngayon, kikilalanin kayo ng Diyos, maging tunay lamang na mapitagan hanggang sa matapos ang panalangin ito. Maaari na kayong pumunta sa paligid ngayon dito, sa palibot, sa malapit at sa likod ng mga taong ito na nakatayo rito para sa pananalangin. Ngayon muli, habang may mga ministro na nagtitipon sa makabilang panig, gusto kong makita yon, mga ministro ng iba't ibang organisasyon na lahat ay nakakaisa ngayon na nasa ilalim ng dugo. Ngayon, lumapit na kayo mga kapatid sa tao na katabi nyo yan. Ilagay ang inyong kamay sa kanila at tanungin sila kung ano ang nais nila mula sa Diyos. Ito ba'y kaaya-ayang panahon? Alam nyo, kapag nakikita ko ito, tingnan nyo rito, mga ministro ng iba't ibang iglesia, nakatayo rito ng sama-sama. Ang mga kapatid na babaeng nasa mga katri ay tumayo na. Umalis na, wala na roon. Purihin ng Panginoon. Labis akong nagpapasalamat para doon. Nakatayo na sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, ang mga tagapakinig ngayon, ang bawat isa iyuko nyo ang inyong ulo, ang bawat isa sa inyo ngayon, sa puso nyo, ay makipag-usap lamang sa Diyos na gaya ng pakikipag-usap nyo sa akin, gaya ng kung lalapit kayo at sasabihin, Kapatid na Branham, ako, kung nakagawa kayo ng isang pagkakamali, sinasabi nyo, ikinalulungkot ko po, Kapatid na Branham, nagawa ko ito, mapapatawad mo ba ako para rito? Mangangako ako sa iyo, Kapatid na Branham, hindi ko nagagawin uli ito laban sa iyo. Ngayon, palitan nyo na lang yung pangalan ko roon mula sa akin, gawin nyong sa inyong Panginoong Yesus Kristo. At kung kailangan nyo ng kagalingan, kagaya nga ng kung lalapit kayo at magsasabi, Kapatid na Branham, ako'y walang wala. Hindi ako nakapaghapunan ng kahit ano ngayong gabi. At alam ko kung meron kang isang dolyar, ay ibibigay mo yun sa akin. Ngayon, kita nyo, hindi nyo kailangang sabihin sa Diyos, kung meron ka pong kapangyarihan para makapagpagaling, meron siya nito. Kita nyo, sa akin ay masasabi nyo yun, kung meron ka nito. Pero sa kanya, ay hindi nyo na kailangang sabihin kung meron ka. Meron talaga siya, kita nyo? Marahil sasabihin nyo, ayan nga, Kapatid na Branham, maaari mo ba akong bigyan ng isang dolyar? Kailangan ko ng makakain. Aba, siyempre, magbibigay ako. Alam nyo yun. Kung meron ako nito, ay magbibigay ako sa inyo anumang oras. Magkakaroon ako ng di kanais-nais na puso kung hindi ko gawin. At ako, na isang malupit na makasalanang tao, at magiging ganong kabait ang puso sa isang tao na tulad nyo. Ano pa kaya ang Diyos? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kalob, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na ibibigay sa kanila ang Espiritu na humihingi nito? Kung ihingi kayo ng isda, bibigyan pa kanya kayo ng ahas? Ihingi ng tinapay, bibigyan pa niya kayo ng bato? tiyak na hindi. Aba, kung hihingi lamang kayo sa Kanya sa ganong paraan na may kalakip na pananampalataya na sinasampalatayanan yun, matatanggap niyo ito mula sa Kanya ng 1,000,000 beses na mas mabilis kaysa sa makatatanggap kayo ng anuman mula sa akin. At alam niyong tutulungan ko kayo. Gagawin ko ang anumang bagay na makakaya ko. Hayat sino man sa mga kapatid na ito ay magagawa yun, nabubunot ng bawat sentimo mula sa mga bulsa namin para tulungan kayo. Gagawin namin ang anumang makakaya namin. Pero ito isang bagay na kailangan niyong sampalatayanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, sampalatayanan niyo na matatanggap niyo ito habang tayo nananalangin. At kayo nananalangin at ang mga tagapakinig ay nananalangin at naniniwala akong bababa ang Diyos at kikilalanin ang ating panalangin. At sa sandali mismo na maramdaman niyong nakamit niyo na ito, natutugunin ng Diyos ang inyong panalangin. Kung magkagayon ay nakipagtipan kayo, Panginoon, mali ang nagawa ko, hindi ko na ito gagawin pa. Itataas ko ang aking kamay, ipinapangako ko sa iyo na hindi na ikinalanin ng Diyos ang inyong salita at sampalatayanan niyo lamang ito ng ganoon at matatapos na itong lahat. Pagkatapos ay itaas lamang niyo ang inyong mga kamay at pasalamatan siya, Panginoon, nangako na ako at alam kong ito'y sa iyo. At nangako ka na tutugunin mo ito at hindi ka maaring mabigo. Makalangit na Ama, kami na iyong mga lingkod ay nakatayo sa ibabaw ng grupong ito na nagsilapit na nangangailangan ng iyong mga pagpapala at ng iyong lingap sa oras na ito. Ama, mga tropeo sila ng mensahe sa panahon ng liwanag sa gabi. Marami sa kanila, Panginoon, ay nagtatapat ng kasalanan. Ang ilan sa kanila ay nasa napakatinding pangangailangan. Dalangin ko po, Diyos, na sa pangalan ni Jesus ay di mo itataboy ang isa man sa kanila dahil tutuparin mo ang iyong salita. Ipinagugunita ko sa iyo ang iyong salita, Panginoon, tulad ng ginawa ni Pedro at ng mga alagad noong nanalangin sila sa mga Gawa 4. Sabi nila, Panginoon, gunitain mo po ang salita. Bakit nangaguguluhan ng mga pagano at nangagakala ang mga tao na isang bagay na walang kabuluhan? Ngayon naman, dinadala namin ang iyong salita. Sinabi mo, ang sinumang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Ang nakikinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa paghatol, kundi lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Oh, may pabatid na wang aming mga kahilingan sa Diyos at tutugon siya sa amin. Kanyang saganang ang nagpapahayag ng kanyang mga kasalanan ay magtatamo ng kapatawaran. Ang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi sasagana. At ipinagtatapat namin ang aming mga pagkakamali. Iniahayag ko ang mga pagkakamali ng mga tao. Iniahayag ko ang sarili kong mga pagkakamali. Umihingi ako ng habag. Umihingi ako ng kagalingan. Umihingi ako ng biyaya. Hinihiling ko na iyong ibuhos ang Espiritu Santo, Panginoon, ngayon na mismo sa mga tao na naghihintay rito, na mabago ang kanilang mga buhay sa paghubog ng Diyos. At sila'y mahubog sa larawan ng anak ng Diyos na ang Espiritu na bumuhay sa kanya ay pumasok sa kanilang katawan at gawin silang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Naniniwala kaming narito ka. Nananampalataya kaming iyong kikilalanin ng iyong salita. Nananampalataya kaming iyong kikilalanin ng pagsisikap ng salita. Ngayon ay ipadala mo po ang mga pagpapahalang ito sa mga tao rito habang inihintay nila ang iyong presensya na dalawin sila rito sa altar. Sa pangalan ni Jesus, ngayon, kung sumasampalataya kayo at sumasampalatayang natanggap nyo, itaas nyo ang inyong kamay sa Diyos kung tinatanggap nyo ito bilang isang panalangin na may kalakip na pananampalataya at inyong pangako habang kayo bumabaling na ngayon sa Diyos. Itaas nyo ang inyong mga kamay. At sige, tumayo ang mga tagapakinig. Ang lahat ay tumayo mismo na gustong mangako sa Diyos. Ngayon sabihin, sinasampalatayanan ko ito. Tinatanggap ko ito. Sinasampalatayanan ko ito. Ngayon, itaas nyo ang inyong mga kamay at papurihan siya at matatapos na lahat. Ang luwalhati sa Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan at iyong awa at para sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Panginoon. Pinapupurihan ka namin kay Jesus Kristo.